რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძისგან ისმენთ ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, იმედი გვაქვს რომ შაბათმა დაკვირა ძალიან კარგად ჩაიარა და ახალ სამუშაო კვირას უკვე ორ შაბათს ვიწყებთ ახალი ძალებით და ახალი ენერგიით.
ახალი ენერგიით, იმიტომ რომ დღეს შემოდგომის ბოლო დღეა, ხვალ ზამთარი იწყება და დღეს განსაკუთრებულად არ ვიცი, თბილად უნდა გავატარო და ალბათ დღევანდელი დღე. მოგესალმებით, ასე ამბობთ დღეს გისურვებთ და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად იწყებთ დღევანდელ დღეს.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიგახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ონლაინ სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით, აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება, ასე რომ ფიქრობთ ეს ვებგვერდი თქვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციების შემცველია, ამიტომ შეგახსენებთ ხოლმე პერიოდულად გადაცემის განმავლობაში მის მისამართს. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბებით.
საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გუშინ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს ვიზიტით ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მდივანთან, საგარეო საქმეთა და თანამეგობრობის საკითხებში ფილიპ ჰამონდთან, დიდი ბრიტანეთის ევროპულ საქმეთა მინისტრთან დევიდ რიმინგტონთან და განხილული იქნა ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებები, ასევე რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო ზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალში 23 წლის ჯამბულა აბდულაევი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით სამართალდამცავებმა დაკავებული სახლის ჩხრეკისას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს დროშა, ხელყუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღეს. აბდულაევის გარდა დაკავებულია კიდევ 3 პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 4 პირის დაკავების ფაქტს ადასტურებს, თუმცა ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა. პარიში კლიმატის სამიტის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაზე, რომელიც არეულობაში გადაიზარდა, სამართალდამცავებმა 100-მდე ადამიანი დააკავეს. პოლიციის ხელმძღვანელის მიშელ კადოს განცხადებით, დადგენილია 200-დან 300-მდე ადამიანის ბინაობა, რომლებმაც დაარღვიეს მასობრივი აქციების ჩატარებაზე დადგენილი აკრძალვა, რაც ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გამო არსებობს. აქციის მონაწილეების მიმართ პოლიციამ მცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. საერთაშორისო კონფერენცია დღეს იწყება პარიში და 150-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ჩავა მასზე. პარიზის ცენტრში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა და ცოცხალი ჯაჭვი შექმნა იმ მარშრუტის პარალელურად, რომელიც დემონსტრანტებს უნდა გაელოთ მსვლელობისას, მაგრამ ხელისუფლებამ ნება არ დართო საგანგებო მდგომარეობის გამო. აქტივისტებმა პარიზის რესპუბლიკის მოედანზე მიიტანეს 20,000-მდე წყვილი ფეხსაცმელი, როგორც სიმბოლო მათი დემონსტრაციისა. ფრანს პრესი იუწყება, რომ დემონსტრანტები ყვიროდნენ ლოზუნგს „საგანგებო მდგომარეობა, პოლიციური მდგომარეობა“. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდოვეთის დედაქალაქ კიშინიოვის და სხვა ქალაქების ქუჩებში, რათა გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და უკეთესი მართლობა მოეთხოვა. 6 სხვა ქალაქში გამართული დემონსტრაციები შედარებით მცირე იყო. გარდამავალი პერიოდის პრემიერ-მინისტრი გეორგე ბრეგა უსაფრთხოების გაზრდისკენ მოწოდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უშიშროების საფრთხე ემუქრება. გასულ კვირაში 13 პირი დააკავეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან გასამხედროებული ჯგუფის წევრობაში, რომელიც თითქოს თავდასხმებს გეგმავდა დედაქალაქში და უპირატესად რუსებით დასახლებულ ჩრდილოეთის ქალაქში. ღირსება და სამართლის სამოქალაქო მოძრაობა სექტემბრის შემდეგ მართავს გამოსვლებს ქვეყანაში და პროტესტ გამოთქვამს ქვეყნის სამი ბანკიდან 2014 წლის ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ გამქრალი მილიარდი დოლარის გამო. ევროკავშირი მზადაა თურქეთის მოქალაქეებს 2016 წლის ოქტომბრიდან შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შესვლის უფლება მიენიჭოს. ამის შესახებ დოიჩე ველე უწყება. გამოცემის ცნობით, სწორედ ეს ვადები განიხილებოდა ევროკავშირ თურქეთის სამიზე, რომელიც გუშინ ბრიუსელში გამართა და დევნილთა საკითხის მოგვარებისადმი იყო მიმართული. ამდრომდე თურქეთთან ვიზების გამარტივების საკითხი არასოდეს განხილულა. გამოცემის ინფორმაციით, ერთ-ერთი პირობა 2016 წლის ივნისიდან ევროკავშირისა და თურქეთ შორის რეადმისიის შესახებ შეთანხმების ამოქმედება. მანამდე ვარაუდობდნენ, რომ ის 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო. ეს შეთანხმება ევროკავშირიდან თურქეთში მესამე ქვეყნიდან დევნილების დაბრუნებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, ევროკავშირი ანკარისათვის 3 მილიარდი ევროს გამოყოფას აპირებს დევნილების პრობლემის გადასაჭრელად. Ankara გეგმავს მოსკოვს გადაცემს გვამ ინფრინავისა, რომელიც მოკლეს რუსეთის ინფრინავის ჩამოგდების დროს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ ფრინავის გვამი ჰათაის პროვინციაში გადაიტანეს თურქეთის ინიციატივით 29 ნოემბერს და იქიდან გადააფრენენ რუსეთში. თურქეთმა რუსეთის ინფრინავი, რომელმაც თურქეთის მონაცემებით მისი საჰაერო სივრცე დაარღვია, 24 ნოემბერს ჩამოაგდო, რასაც რუსეთის მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოჰყვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფოვასაცემ გაგვაცნო, ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომლებზეც ვრცლად ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ხუთმე ნოემბერს მეზობლად მცხოვრებმა ახალგაზრდამ ცივი იარაღით დაჭრა კამპუსის დირექტორი მიხეილ ხუნდაძე. რა მოხდა სტუდიო კამპუსში და რის ნიადაგზე მოხდა დაპირისპირება?
ბათუმში რურუას ქუჩაზე ნაცემი 44 წლის მამაკაცი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ის ხულოს რაიონის სოფელ ბოძაურაში პედაგოგად მუშაობდა. დაპირისპირების მიზეზები უცნობია.
ციფრული მაუწყებლობა და ტელესიგნალის გარეშე დარჩენილი მომხმარებელი კახეთში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ხარისხიან მაუწყებლობას ვერ იღებს.
რას ფიქრობენ ქუთაისელი პენსიონერები პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებულ პენსიების ზრდასთან დაკავშირებით?
ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანებსა და გარემოვაჭრეებს შორის დაპირისპირება დღითი დღე ღვივდება. ადგილობრივი ხელისუფლება დაპირისპირების განსამუხტად გადამჭრელი ზომების მიღებას აპირებს.
დღეს მარიამის ჩართო გვექნება ავლაბრიდან, სადაც მეტროს სავენტილაციო შახტიდან ამომავალი უსიამოვნო სუნი მოსახლეობას დისკომფორტს უქმნის.
ყოველ კვირეულ რუბრიკა სტარტაპში შეხვდებით დინო ფოტოგრაფის დამფუძნებელ ეკა უძელაშვილს. დინო ფოტოგრაფი დაახლოებით 6 თვის წინ შეიქმნა და პირველი ფოტოსტუდიოა, რომელიც ახალშობილების ფოტოგადაღებაზეა ორიენტირებული.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ ბევრ მუსიკას და ერთ მუსიკალურ ამბავსაც დათესგან.
აქ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართად რადიო თავისუფლება წერტილი გახლავთ. სწორედ ამ ვებგვერდის საშუალებით შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით და აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ამაკი თქვენი ყურადღება გვინდა მივიქციოთ სიუჟეტზე, რომელიც მარიამ შავგულიძემ ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა მოამზადა. საქმე ეხება კამპუსის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს, დატრიალებულ მოვლენებს, უსიამოვნო ფაქტს. კამპუსი, ეს არის თავისუფალი სივრცე, სადაც რომელიც საგანმანათლებლო ფუნქციით არის დატვირთული და კამპუსის დამფუძნებელი და ერთ-ერთი წევრი ჩვენთან სტუდიაშიც იყვნენ, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუდიაში, მანამ სანამ ეს უსიამოვნო ინციდენტი მოხდებოდა. 15 ოქტომბერს მეზობლად მცხოვრებმა ახალგაზრდამ ცივი იარაღით დაჭრა კამპუსის დირექტორს მიხეილ ხუნდაძე. რა მოხდა სტუდიო კამპუსის კამპუსში და რის ნიადაგზე მოხდა დაპირისპირება, ამას მარიამ შავგულიძის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
15 ნოემბერს, მაშინ როცა სტუდიო კამპუსში ფოტოგრაფიაზე საჯარო ლექცია მიმდინარეობდა, შენობაში სამი ახალგაზრდა ბიჭი შეიჭრა და ერთ-ერთმა მათგანმა გულმკერდის არეში ცივი იარაღი დაჭრა კამპუსის დირექტორი მიხეილ ხუნდაძე. მას ოპერაცია ჩაუტარდა, რამოდენიმე დღე რეანიმაციის განყოფილებაში გაატარა და ახლა რეაბილიტაციის კურს გადის. სტუდიო კამპუსი რამდენიმე თვის წინ შექმნა მხატვრებისა და ხელოვანების ჯგუფმა. თავისუფალ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სივრცეში ახალგაზრდები ფილოსოფიაზე, არქიტექტურასა და ხელოვნების სხვადასხვა
სხვადასხვა დარგებზე საუბრობდნენ და ერთმანეთს საკუთარ იდეებსა და გამოცდილებას უზიარებდნენ. ვერაზე, მილორავას რანომერში მდებარე ორსართულიანი შენობის კედლებზე ბევრი ნახატი, ბიბლიოთეკაში კი ასევე ბევრი და საინტერესო წიგნი იყო. კამპუსი, სადაც სტუდენტები, ხელოვნები დაინტერესებული ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ, ახლა ცარიელია. კართან კი ჯერ კიდევ შეინიშნება მიხეილ ხუნდაძის სისხლის კვალი. ინციდენტამდე ლექციის ჩაშლა რამდენჯერმე სცადეს უბნელმა ბავშვებმა. კამპუსის ხელმძღვანელობამ მათი შენობიდან გაყვანა მოახერხა. ბავშვებმა უფროს მეგობრებს მიუტანეს ამბავი, გამოყვარეს და გვაგინესო. მიხეილ ხუნდაძე ასე იხსენებს ამბავს.
სადაც დაახლოებით ერთ საათში შემოვარდა ამ ადამიანი. პრობლემა თუ ჩემი სახელის ყვირილი დაიწყეს, გამოვედით თუ არა ამ ადამიანმა დაიწყო ყვირილი, რის მიაყენეს შეურაცხყოფა, ვის აგინე დამარცხა და იქვეთან. პრინციპში არც ახსნა განმარტება ჩემს გავლენას, არ თუ კითხია საერთოდ მოხდა ეს ფაქტი, რომ ინვესტიციის მეგინებინა თუ არ მეგინებინა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებული პირი ცხელ კვალზევე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-18 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობის მცდელობას. ბრალდებულს ორთვიანი წინასწარი პარტიმრობა აქვს შეფარდებული. მიხეილ ხუნდაძე ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ იქ შეკრებილი მეზობლების ნაწილი მომხდარი ფაქტით უკმაყოფილო ან შეშფოთებული სულაც არისო. მიხეილ ხუნდაძე ამბობს:
ერო ნამჯეს მერე დაიწყეს, რომ უკვე ესენი სატანისტები არიან, ეს რაღაცეებს გასწავლია, ჩვენ ბავშვებს აუნეჩვევებს გასწავლიან, ხალხს დაახლოებით ესეთი და ახია მაგას. ნუ მე ვიძუბრებოდი სიცხლის და ესენი თურმებოდიოდნენ და იწახნენ, რომ ეს ესე უნდა მომხდარიყო და ეს ესე უნდა დამთავრებულიყო.
კამპუსში ვარაუდობენ, რომ მეზობლების ამგვარ დამოკიდებულებას წინ უძღოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის კოკა ბრეგაძის მიერ ჩატარებული საჯარო ლექცია ნიცშეზე. ლექციას 150-მდე ახალგაზრდა ესწრებოდა. ხმის გამძლიერებლების გამო ზარათუსტრას ტექსტის განმარტება ქუჩაში ისმოდა. სახელოვნებო სივრცისადმი ნეგატიური შეფასებები პირველად სწორედ მაშინ გამოითქვა, თუმცა მეზობლების ნაწილი კამპუსის საქმიანობით კმაყოფილი იყო. მეზობელი ქეთევან შუბლაძე ყვება:
ცუდი განწყობა არ შემიმჩნევი არც ხვევიდან და ჩემი პირადი დამოკიდებულება ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, იმიტომ რომ ჩემი შვილები 15 წლის ბიჭები მყავს ტყუპები და ადიოდნენ ლექციებს ესწრებოდნენ, არამარტო მაგენი კლასელებიც მოდიოდნენ და განხილვა მიდიოდა და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ბავშვებიც თვითონ.
მეზობლების ნაწილს ამ თემაზე საუბარი არ სურს. ნაწილი კი მომხდარ ფაქტს კამპუსის საქმიანობას არ უკავშირებს და ყვებიან, რომ ბრალდებული კამპუსის დირექტორს საერთოდ არ იცნობდა. მეზობელი მზია ბოკერია ამბობს, რომ
ეს ინციდენტი მოხდა ბავშვმა შეშივლა, რომ დამეხმარეო, იქო ბიჭი მაგინებსო. ამან უთხრა პირველად, როცა ნასვამი არ იყო და მხეზე იყო, დაანებე თავიო, ხელს ნუშლიო გაკვეთილის ჩატარებაშიო. და მეორე დღეს უკვე ნასვამი იყო, კიდე შეშივლა, მაგრამ ნასვამი რო იყო, ეს ბავშვი თავი ვერ შეიკავა ამ ბიჭმა. ამ შელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა ეს, მაგრამ ისე კი რამოდენიმე თქვა, რომ ძალიან მაღალ ხმაზე უსმენდნენ მუსიკასო და ხმაური გამოდიოდაო.
ბრალდებულის დედა ფატიმა რომიც აცხადებს, რომ მის შვილს ინციდენტამდე მიხეილ ხუნდაძესთან ან კამპუსთან შეხება საერთოდ არ ქონია. ფატიმა რომის მიხედვით,
სასამართლოზე შემოშვენა თქვა, რომ ამ კაცის დინავდე კარფირან ქონი არც ვიცნობდი და მადლობა მეცო გადარჩა. ნამდვილად არაფერი აღწი.
სტუდიო კამპუსის ფეისბუქის გვერდზე განცხადება გამოქვეყნდა, სადაც ავტორები წერენ, რომ როგორც ჩანს, უბანში არსებული სოციალური გარემო არ აღმოჩნდა მზად მიეღო მსგავსი ტიპის სივრცე. კამპუსი ახლა დაკეტილია. თუმცა დამფუძნებლები უკვე ეძებენ ალტერნატიულ სივრცეს, სადაც ახალგაზრდები ისევ მოახერხებენ შეკრებას, ერთად ფირმის ყურებას, ლექციის მოსმენას ან მათთვის საინტერესო თემებზე საუბარს.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. ახლა კი 8:13 შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას.
Heaven helped a boy who never had a home. Heaven helped a girl who walks the streets alone. Heaven helped the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all?
Heaven helped the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl.
Heaven help the man who gave that child a gun.
Say.
And heaven help the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all?
Sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, Lord, to keep hatred from the mighty and the mighty from the small.
Ასადი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკის შემდეგ მოსმინოთ ამინდის პროგნოზ, როგორათა ვიცოდეთ, რა გველოდება გარეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით ამინდის პროგნოზი მარიამ შავგულიძე მოგვიბსატა.
Ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს, თუმცა დღე კვლავაც ნალექისა და წვიმის გარეშე ჩაივლის. სამაგიეროდ იწვიმებს ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი აქაც 17 გრადუსი იქნება. სოხუმში უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. სავარაუდოდ არც ფოთში იწვიმებს, თუმცა დღე ღრუბლიანი იქნება. ჰაერი კი 15 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც ოზურგეთში, სადაც ასევე ნაცრისფერი და ღრუბლიანი დღე და 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. 15 გრადუსი სითბოა ლენტეხშიც მოსალოდნელია. ახალციხეში დღე მზიანი იქნება, მაგრამ ჰაერი მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი 18 გრადუსი იქნება. ცხინვალში მხოლოდ 12 გრადუსი სითბო იქნება. გორელებს კი 13 გრადუსი სითბოელით. უმეტესად უნალექო ჩაივლის დღე თბილისში. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება და ცას დრო გამოშვებით ღრუბლები დაფარავენ. სიღნაღში 13, თელავში კი 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზედა 15 გრადუსი სითბოა.
ესეთი
ესეთი ამინდი გველოდება შემოდგომის ბოლო დღეს მთელ საქართველოში. მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა ამინდის პროგნოზი. ახლა კი თქვენი ყურადღება გვინდა მივიქციოთ ერთ საკმაოდ არასასიამოვნო ფაქტს. თქვენიცით, რომ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში შეგიძლიათ მოისმინოთ 3-დან 9 საათამდე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტები. ამჯერადაც ერთ-ერთი სიუჟეტი უნდა მოისმინოთ აჭარიდან, ბათუმში, რუროს ქუჩაზე ნაცემი 44 წლის მამაკაცი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ის ხულოს რაიონის სოფელ ბოძაურში პედაგოგად მუშაობდა. დაპირისპირების მიზეზები უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებული, რომელმაც ბათუმში პედაგოგის ცემა დაკავებულია. ბაჩო გურაბანიძემ გამოგვიგზავნა სიუჟეტი ამ თემასთან დაკავშირებით. აჭარიდან შეგვიძლია ახლავს მოვისმინოთ ბაჩოს მიერ მომზადებული მასალა.
ბათუმში რუროას ქუჩაზე 44 წლის მამაკაცი გამვლელებმა კომატოზურ მდგომარეობა შინახეს და საავადმყოფოში მიიყვანეს. მიყვანიდან რამდენიმე დღეში დაზარალებული გარდაიცვალა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე გიორგი კიკაბიძე ამბობს, რომ დაშავებულის გადარჩენა სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო შეუძლებელი იყო.
ავადმყოფის მდგომარეობა შემოსვლისას იყო მძიმე. ავადმყოფი იმყოფებოდა კომატოზურ მდგომარეობაში აპარატურ სუნთქვაზე. და როგორც ანამნეზიდან გაერკვა, წინა ღამით მიყვანილი იქნა რეფერალურში ქუჩიდან. ტრავმის ვითარება ჩვენთვის უცნობია, თუ რა მოხდა ვერ ვაკონკრეტებთ. იქ ჩაუტარდა პაციენტს რეფერალურ სამავთყოფოში ცხვირის ტამპონა და წინა უკანა ტამპონა და გაკეთებული იქნა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია.
გარდაცვლილი მამაკაცი ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოძაურში სკოლის მასწავლებლად მუშაობდა და ბათუმში სტუმრად იმყოფებოდა. ინციდენტი ერთ-ერთ საბანკეტო დარბაზთან ახლოს მოხდა. ახლობლები ცემის ფაქტს ადასტურებენ და სავარაუდო მიზეზებს ვერასახელებენ. ამბობენ, რომ ექსპერტიზის პასუხს ელოდებიან.
არ ყოფილა ესეთი რამე, რომ ვინმე საეჭვო ყოფილიყო, ანუ ალი ჰქონოდა, მაგი აუცილებლად გვეტყოდა ჩვენ, ძალიან ახლოს ვიღავით და კარგად ვიღავით და ესეთი რამე ფაქტიურად არ არსებობდა. ვერ ვიფიქრებ და ვერ ვიტყვი ერთ-ერთ დროს, რომ ვინმესთან მაგას კონფლიქტი ჰქონდა და კონფლიქტის ნიადაგზე მოხდა მაგ გამორიცხული ესენი ყველა.
ჩვენ ვეროდებით სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ისინი გამოიკვლიონ, დაიჭირონ და უკაცრად დასაჯონ. და თუ ამ მოკლე ხანში ვერ მოასწრებენ მაგას, ხალხი თვითონ გააკეთებს მაგას.
ოჯახის ინფორმაციით, შემთხვევიდან რამდენიმე საათით ადრე გარდაცვლილი იმავე ქუჩაზე მცხოვრებ ძმასთან იმყოფებოდა. ზაზა ხოზრევანიძე იხსენებს, რომ მისი ძმა მეგობართან შესახვედრად მიდიოდა, როცა მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
ჩემი დარო წავიდა, იყო ნორმალურ მდგომარეობაში, გარკ საღამოს 7-დან 8-ის პერიოდში წავიდა. და საღამოსთვის იგის ყოველთვის რო ჩამოდიოდა, სტუმრობდა თავი, გადიოდა თავის საქმეებზე, მაგრამ არ ვიცი სად მიდიოდა რა. უბრალოდ თუნდა ვიცი რომ უნდა შეხვედრო და მეგობარს და ეგ არის ერთადერთი.
რომან ხოზრევანიძე 25 წელი პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა. პროფესიით ფილოლოგს ბოძაურის საჯარო სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეები უკონფლიქტო ადამიანად ახასიათებენ.
უაღრესად კეთილშობილი პიროვნება, ბუნებით ჰუმანისტი, ტოლერანტი. მოსწავლეების მიმართ გამოირჩეოდა კომუნიკაბელობით, მოსწავლეებსა და კოლეგებს სარგებლობდა კარგი ავტორიტეტით, სოფელშიც თან იმუშო, მისაბაძი ახალგაზრდა იყო. ჩვენ უაღრესად შეწუხებული ვართ იმ საზარელი ფაქტის გამო, რაც მოხდა.
ჩვენი მასწავლებელი იყო ძალიან კარგი პიროვნება, ყოველთვის გვასწავლიდა იმას, თუ როგორები უნდა ყოფილიყავი ცხოვრებაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბრალდებული, რომელმაც ბათუმში პედაგოგის ცემა დაკავებულია, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს, რა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს და თავისუფლების 8-დან 11 წლამდე აღკვეთას ითვალისწინებს. გარდაცვლილს მეუღლე და 3 წლის ქალიშვილი დარჩა.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. რეგიონის ამბებს ჩვენ მიუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:23 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას.
Getting stolen.
25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ რომელიც კახეთიდან გამოგგზავნა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა სიუჟეტი ეხება ციფრულ მაუწყებლობას და ტელესიგნალის გარეშე დარჩენილ მომხმარებელს კახეთში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს რომ ხარისხიან მაუწყებლობას ვერ იღებს რა პრობლემებზე საუბრობს თავად სატელევიზიო ქსელით მომსახურებაზე პასუხისმგებელი კომპანია და რა ვადებში იგეგმება რეფორმის დასრულება სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობდა გიორგი ალადაშვილი მოვისმინოთვის მიერ მომზადებული სიუჟეტი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში მცხოვრები ფარნაოს პოპიაშვილის ტელეეკრანის შავ ფონზე წარწერა სიგნალი არ არის უკვე რამდენიმე დღეა დრო და დრო ჩნდება ფარნაოს პოპიაშვილი ამბობს რომ ციფრულ მაუწყებლობას ვერ იღებს
დედაწერია არ არის სიგნალი ინფორმაცია არ არისო ცოტა ხანს შეიძლება გამაერჩიო ხოლმე ეს ინფორმაცია ვერაფერ გადმოცემა ცოტა ხანს შეიძლება დამთავრდა მაგით საქმე
მაუწყებლობის ხარვეზებზე საუბრობს კახეთში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილიც მათი თქმით პრობლემა იმდენად მასშტაბურია რომ ფაქტობრივად ინფორმაციის მიღებას ტელევიზიებიდან ვერ ახერხებენ მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ითხოვს
უკმაყოფილება წარამარა აი რამდენი ჩაირთვება, იმდენი გაითიშება. გოგვინა მაგათ ან ინფორმაცია გავიგოთ, ან კინო უყუროთ, როცა დრო გვაქვს სახედავდით, ვერაფერს ვერ უყუროთ.
ჩვენთანაც გიშება, მაგრამ რა ვიცი რა. არა,
საქართველოს რეგიონულ ტელემაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნათია კოპრაშვილი გვეუბნება, რომ მსგავსი პრობლემა არ მხოლოდ კახეთში, არამედ მთელ საქართველოსია. მიზეზი კი ის არის, რომ ქვეყანაში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. საქართველოს რეგიონულ ტელემაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, ამ ეტაპზე მხოლოდ ძირითადი ტელეგადამცემების მონტაჟი მოხდა. კოპრაშვილის თქმითვე, მთავარი პრობლემა ისაა, რომ შესაბამისი სამსახურები აღნიშნულ პროცესებზე მოსახლეობას ინფორმაციას არ აწვდიან.
ციფრულზე გადასვლის პროცესი არ დასრულებულა, ძირითადი გადამცემებია მხოლოდ დამონტაჟებული და დამატებითი გამაძიერებლების მონტაჟი მათ შორის ეროვნულ ქსელებში ჯერ ისევ მიმდინარეობს. ცუდია, რომ ინფორმირება ამ კუთხით არ არის შესაბამისი ორგანოების მხრიდან და ჩვენ გვიწევს ამაზე საუბარი.
ქვეყანაში ეროვნულ დონეზე კერძო მაუწყებლობის ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო ქსელით მომსახურებას შპს სტერეო პლიუსი უზრუნველყოფს. კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი წიქარიშვილი ამბობს, რომ ციფრულ მაუწყებლობას ტექნიკური ხარვეზები მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გააჩნია და მის აღმოსაფხვრელად შესაბამისი სამსახურები უკვე მუშაობენ, ხოლო რაც შეეხება ქვეყნის მასშტაბით დანარჩენ ტერიტორიას, მისი მტკიცებით ციფრული მაუწყებლობა ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობს.
ლაგოდეხში არის დაფიქსირდა, რომ რამოდენიმე წამიანი წესები ქონდა ძალიან იშვიათად და დღეს უკვე ჯგუფი დილიდან არის გაგზავნილი და სავარაუდოდ დღეს ბოლომდე ეს პრობლემა მოკვდება. მაგრამ სხვა დავში დედოფლის წყარო იქნება ყარელი იქნება სხვა თელავი, იქ არანაირი პრობლემა არ ფიქსირდება.
საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე ოფიციალურად 1 ივლისიდან გადავიდა, თუმცა მისი სრული რეფორმირების ფადად 2016 წელს ახლდება. რეფორმა საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეეხო, გამონაკლის მხოლოდ საკაბელო, თანამგზავრული და ინტერნეტ-ტელევიზიების მომხმარებლები წარმოადგენენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რეგიონის ამბებს ჩვენ მოვისმენთ მომდევნო 9 საათში წინ გვაქვს სიუჟეტები ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან თუმცა ახლა მანამ სანამ გადავალთ ამ ამბებზე 8:29 უნდა მოვისმინოთ ახალი ამბები რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ 9 საათში ერთხელ შეგიძლიათ
საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გუშინ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს ვიზიტით ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მდივანთან საგარეო საქმეთა და თანამეგობრობის საკითხებში და დიდი ბრიტანეთის ევროპულ საქმეთა მინისტრთან, რომელზეც განხილული იქნა ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებები, ასევე რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალში 23 წლის ჯამბულა აბდულაევი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა დაკავებული სახლი ჩხრიკისას რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს დროშა, ხელკუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღეს. აბდულაევის გარდა დაკავებულია კიდევ 3 პირი. პარიში კლიმატის სამიტის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაზე, რომელიც არეულობაში გადაიზარდა, სამართალდამცავებმა 3 ადამიანი დააკავეს. პოლიციის ხელმძღვანელის მიშელ კადოს განცხადებით, დადგენილია 200-დან 300 ადამიანის ვინაობა, რომლებმაც დაარღვიეს მასობრივი აქციების ჩატარებაზე დადგენილი აკრძალვა, რაც ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გამო არის. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდოვეთის დედაქალაქ კიშინიოვის და სხვა ქალაქების ქუჩებში, რათა გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და უკეთესი მართველობა მოეთხოვა. გადამავალი პერიოდის პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბრეგა უსაფრთხოების გაზრდისკენ მოწოდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უშიშროებას საფრთხე ემუქრება. გასულ კვირაში 13-მდე პირი დააკავეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან გასამხედროებული ჯგუფის წევრობაში. ევროკავშირი მზადა თურქეთის მოქალაქეებს 2016 წლის ოქტომბრიდან შენგენის ქვეყნებში უვიზო შესვლის უფლება მიანიჭოს. სამის შესახებ დოიჩე ველეი უწყება. გამოცემის ცნობით, სწორედ ეს ვადები განიხილებოდა ევროკავშირ თურქეთის სამიტზე, რომელიც გუშინ ბრიუსელში გაიმართა და დევნილთა საკითხის მოგვარებისადმი იყო მიმართული. ამდრომდე თურქეთა ვიზების გამარტივების საკითხი არასოდეს განხილულა. Ankara გეგმავს მოსკოვს გადასცეს გვამი მფრინავისა, რომელიც მოკლეს რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების დროს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ მფრინავის გვამი ჰათაის პროვინციაში გადაიტანეს. თურქეთის ინიციატივით 29 ნოემბერზე იქიდან გადააფრენენ რუსეთში.
დღესაათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი სპორტის სიახლეებს გადავალოთ. თვალი, რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. შაბათკვირას ქართულ სპორტში ბევრი საინტერესო რაც მთავარია სასიხარულო რამ მოხდა. დავიწყებ ძალოსნობით. ჰიუსტონში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ქართველმა ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. 22 წლის ქართველი მძიმეწონოსანი საერთაშორისო არენას 2-წლიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ სწორედ სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე დაუბრუნდა და იძულებითი პაუზის გათვალისწინებით, ან თუნდაც გაუთვალისწინებლად, ბრწყინვალედ გამოვიდა. ტალახაძემ პლუს 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველ მოძრაობაში ატაცში 207 კილოგრამიანი შტანგა ასწია და მცირე ვერცხლის მედალი მიიღო. აკვრაში 257 კილოგრამით მესამე შედეგი აჩვენა. ორჭიდის ჯამში კი 454 კილოგრამი დააგროვა და როგორც უკვე გითხარით მეორე ადგილზე გავიდა, მხოლოდ რუს ალექსეი ლოუჩევს ჩამორჩა ტალახაძამ. ძიმეწონაშივე ასევე საქართველოს სახელით ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ირაკლი თურმაინძეც გამოვიდა და ორჭიდის ჯამში დაგროვებული 422 ქულით მე-12 შედეგი აჩვენა. ჰიუსტონში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულებიც გათამაშდა. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი ბაქოში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ოქროს გრან-პრის ფინალურ გათამაშებაზე 4 მედალი მოიპოვა. 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ელისბარ ოდიკაძე და მძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი ჩემპიონები გახდნენ, ხოლო ოთარ გოგავამ და სანდრო ამინაშვილმა მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. გოგავამ 57 კილოგრამში, ხოლო ამინაშვილმა 86-ში. ბაქოს გრან-პრიზე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებმაც გაითამაშეს მედლები. საქართველოს ნაკრებმა თავი არც აქ შეირცხვინა. გუნდის სახელით ხალიჩაზე ერთადერთი მოჭიდავე მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორი ლაშა გობაძე გავიდა და 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალს დაეუფლა. საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით ჩატარებულ ძიუდოისტთა ევროპის ჩემპიონატზე კი ქართველმა ძიუდოისტმა ზვიად გოგოჭურმა ოქროს მედალი მოიპოვა. პორტუგალიაში გამართულ ევროპირველობაზე მხედველობა დაქვეითებული ძიუდოისტები მონაწილეობდნენ. გოგოჭურმა 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ნახევარფინალში ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტი სამუელ ინგრამი დაამარცხა. ფინალში კი პირველ ნომრად განთესილ უკრაინელ ოლექსანდრ ნაზარენკოს აჯობა. ამ ტიტულით ზვიად გოგოჭურმა 2016 წლის რიოს პარალიმპიადაზე მოსახვედრად დიდი ნაბიჯი გადადგა. სამხრეთ კორეის ქალაქ ჯეჯუში კი ძიუდოს გრან-პრი გაიმართა. საქართველოს ნაკრები აქ სამი სპორტსმენი გამოდიოდა და უმედლოდ დარჩა. 66 კილოგრამში ოლიმპიადის სალიცენზიო ქულებისთვის ბრძოლაში ვაჟა მარგველაშვილი ჩაება, ხოლო 100 კილოგრამში ალექსანდრე მსხალაძემ და გურამ თუშიშვილმა იჭიდავეს, მაგრამ ტურნირის სამივე საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. ასევე წარუმატებლად გამოვიდა საქართველოს ქალთა ნაკრების წევრი მარიამ ჯანაშვილიც. ჯეჯუს გრან-პრიზე მონაწილეობა სულ 70 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო. 15 წლის სეზონის დასრულებამდე რჩება ერთადერთი საერთაშორისო ტურნირი ესა ტოკიოს გრანსლემი, რომელიც 4-6 დეკემბერს გამართება და მასში მონაწილეობას საქართველოს ნაკრები გაცილებით ძლიერი შემადგენლობით მიიღებს.
დიდი მადლობა თარ, ეს იყო თარ მაღლაკაძე. სპორტის სიახლეები თარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება. ეხლა კი ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანებსა და გარემოვაჭრებს შორის დაპირისპირება დღითი დღე ხვივდება. ადგილობრივი ხელისუფლება დაპირისპირების განსამუხტად გადამჭრელი ზომების მიღებას აპირებს. მოვაჭრეებსა და გარემოვაჭრეების დაპირისპირებაზე თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ცენტრალურ ქუჩაზე მსხდომი გარემოვაჭრეები კანონით აკრძალულ ქმედებაზე უარის თქმას ისევ არაპირებენ და ამის მიზეზად მძიმე სოციალურ პირობებს ასახელებენ.
აგ არაფერი არ არის გადასახდელი, იმიტომ რომ არ არის ეს კანონიერი და იმიტომ არ არის გადასახდელი. ჩვენ ჯვირჩით, მაგრამ რა ვქნათ, ტურის ფული არ აგვაქვს, საჭმის ფული არ აგვაქვს. ხო უნდა ვჭამოთ, ხო უნდა ვიცხოვროთ? მე რა ვიცი, კანონით არის აკრძალული თუ არა, ხას უჭირს მაგრადის, იცოდეთ. ხას უჭირს, საჭმის ფული არ აქვს ხას. სად უნდა წავიდეთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ჩვენი ღთავრობა ჰაერში დაბრუნდეს, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. არ არის იქ ადგილები შევიწრებული. ერთი ლატოკის ადგილი მომცეს, აი ერთი ლატოკის. ერთი ლატოკის ადგილი ორი მანეთი გადავიხადო, თუ ერთი ლატოკის მე პური წავიღო. როგორ ხნა?
ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანები კი ხელისუფლებას გარემოვაჭრეებთან ალიანსშიც ადანაშაულებენ.
რაღაცა წილში არიან, თორე ჩექს არიხდიან, კაფეს არიხდიან, არაფერს და ნახევარი ბაზარი ქუჩაში რო არის. როგორ წვალობთ ჩვენ, ა? ვიხდით ჩეკებს, მოგვაქვს სახლიდან პული ალებში ვარ გატენილი, ცოდო არა ვარ? არავინ არ არის გამკითხავი და იმიტომ კინახან 2 წლის ბავშვი მანქანა მოკა, გასასვლელი არ არის არც კაცის და არც მანქანის. როგორ კაცო ყველაფერში ამასა? არა პატრონი არ ახა ჩვენ ზუგდიდს, არ ახავს პატრონი და ის არის მეტი არაფერი.
ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტის დირექტორი გია კანკია აღნიშნავს, რომ გარემოვაჭრებს შიგნით ვაჭრობა არ უნდათ და საამისოდ სხვადასხვა მიზეზებს უსაფუძვლოდ ასახელებენ.
ქალაქის გამგეობა ჩაერია, სპეციალური მაგიდები მოუტანა, დადგა სავალ ნაწილზე, დაუდგა მაგიდები, მაგრამ ერთი კვირა იმუშავეს იმ მაგიდები და მე ის მაგიდებიც გაიტანეს გარე და გააქრა ის მაგიდები და გამგეობამ შეუწყო ხელი ყველანაირად, რომ შემოსულიყვნენ აქ სამი თვე გადასახდელისგანაც განდაგვა შევთანხმდით ამაზე, მაგრამ მაინც გარეთ არიან.
მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლების დიდი მცდელობისა, გარემოვაჭრობის პრობლემას ზუგდიდში ისევ მწვავე დგას. Тия Шония, Радио Атинати, Зугдиди.
Here comes the glass. ნების გამოცნობაში დღეს შევეცდებით რომ გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი გამარჯვებულს ისმის ყველაზე პირველი დარეკავს ზემოთხსენებულ ნომერზე და ბუნებრივია იქნება სწორი პასუხის ავტორი საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
დღიური დროის მთვრელია ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი თუ პირველივე მინიშნებიდან მიხვდით რომელ ამერიკელ მწერალზე არის საუბარი და ვიზია საუბარი მაშინ შეგიძლიათ პირდაპირ დაარეკოთ და ძალიან გაგვიხარდება ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაგიკავშირდებით და გეტყვით შემდეგ სათუნა მოხვდეთ კუთრული პრიზის დასაღებად როგორც გითხარ ის დღეს უნდა გამოვიცნოთ ამერიკელ მწერალი რომელიც 1825 წლის 30 ნოემბერს დაიბადა ყველაზე დიდი პოპულარობა მოიპოვეს ნაწარმოებებმა ჰეკლბერი ფინის თავგადასავლები და ტომ სოიერის თავგადასავალი ასევე თავის ცხოვრების მანძილზე მეგობრობდა ამერიკის პრეზიდენტებთან, ევროპელი სამეფო ოჯახების წევრებთან, ცნობილ მხატვრებთან და მწერლებთან. მწერალი სარგებლობდა ასევე უდიდესი პოპულარობით, მისი მწვავე და მახულგორენული სატირა ქებას იღებდა როგორც თაყვანისმცემლებისგან, ისევე კრიტიკოსებისგან. ამერიკელმა მწერალმა უილიამ ფოლკნერმა მას ამერიკული ლიტერატურის მამაც კი უწოდა. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი და მე ვფიქრობ რომ ვიხვდებით უკვე 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გისურვებთ როგორც გითხარით გამარჯვებულს გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. თავისუფლების დილა უნდა ნახოთ Facebook-ში, ჩვენი გვერდი მოიწონოთ და შეგიძლიათ რომ გვეკონტაქტოთ M-ზე მოხსენებული სოციალური ქსელის მეშვეობითაც, რადიო თავისუფლება წერტილი გახლავთ ჩვენი საიტის მისამართი მოისმენთ რადიოს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, სადაც არ უნდა იყოთ მთავარი ის რომ კომპიუტერთან ან ინტერნეტთან მიგვიწრებოდეთ ხელი და გარდა იმისა რომ მოისმენთ რადიოს პირდაპირ ეთერში იქვე გაიცნობით ძალიან თქვენთვის საჭირო და საინტერესო სტატიებსაც, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში იდება ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე ხო. ახლა კი აფიშას გადავავლოთ თვალი იმისთვის რომ დღევანდელი საღამო უკეთ დავგეგმოთ.
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება, ამიტომ დღეს აფიშაში იმ რამდენიმე ფილმის შესახებ გიამბობთ, რომლებიც კვირის განმავლობაში კინოფესტივალის ფარგლებში შეგიძლიათ ნახოთ. 1 დეკემბერს შეგიძლიათ ნახოთ შვედი კინორეჟისორის როი ანდერსონის ფილმი „იჩდა მტრედი ტოდზე და ცხოვრების არსზე ფიქრობდა“. ვენეციის კინოფესტივალის ოქროს ლომის მფლობელ ამ ფილმში რეჟისორი მისთვის დამახასიათებელ იუმორს და უჩვეულო ხედვას გვთავაზობს. დროში წინ დაუკარმოგზავრობით და უცნაური პერსონაჟებით ფილმი ტრაგიკომიკური სერიების კარგად დამუშავებული ნაკრებია. 2 დეკემბერს პროგრამაშია კრისტინა გროზევასა და პეტერ ვალჩანოვის ფილმი „გაკვეთილი“, რომელშიც ახალგაზრდა ქალი ბულგარეთის პატარა ქალაქში მასწავლებლად მუშაობს. ის ცდილობს თავის კლასში იპოვოს მძარცველი, რომ შემდეგ ბავშვებს კარგი და ცუდი საქციელის შესახებ გაკვეთილი ასწავლოს. ფილმი ცდილობს ასახოს ამბავი, თუ როგორ იქცევა წესიერი ადამიანი კრიმინალად. კინოფესტივალზე ასევე ნაჩვენები იქნება ირანელი რეჟისორის ანალილი ამირპურის ფილმი „გოგონა ღამით შინ მარტო მიდის“. ფილმში ამბავი გამოგონილ ირანულ ქალაქში ვითარდება, სადაც მეძავები, ნარკომანები, სუტენიორები და ბინძური არსებები ცხოვრობენ და სადაც მარტოსული ვამპირი ქალაქის საზიზღარ მცხოვრებლებს დასდევს. მაგრამ როდესაც ბიჭი გოგონას ხვდება, სისხლივით წითელი უჩვეულო სასიყვარულო ისტორია იწყება. თბილისის კინოფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში გადაღებული ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გერმანული ფილმიც „ვიქტორია“. ასე ქვია სებასტიან შიპერის ფილმს, რომლის მთავარი გმირი ესპანელი ვიქტორია ვიქტორია ბერლინში თავდავიწყებით ერთობა. კლუბთან ის 4 ახალგაზრდას ხვდება და მაშინვე უმეგობრდება, თუმცა მალე აღმოჩნდება, რომ თამაში და გართობა სახიფათო თავგადასავალში გადაიზრდება.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm
თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4-ზე FM თბილისის დროით 8:49 შესრულდა. ესე ენერგიულად ვაცდებთ მოკლედ ნოემბერს და ხვდებით უკვე დეკემბერს უფრო კარგი განწყობით, ვიდრე ალბათ ნოემბერი იყო. ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი და განცდა უნდა იყოს, ხო? ესე იგი, ახლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცოთ, რას ფიქრობენ ქუთაისელი პენსიონერები პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებულ პენსიების ზრდასთან დაკავშირებით. გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა და მოუსმინოთ.
2016 წლის 1 ივლისიდან პენსიის 20 ლარით გაზრდა დაანონსა პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირას. მისი თქმით, 2012 წლიდან პენსიები საქართველოში 64%-ით გაიზარდა და პენსიების მომატება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ეს არის 600 მილიონ ლარამდე მატება. ჩვენ ასევე მუშაობთ ინტენსიურად საპენსიო რეფორმაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაინერგოს პენსიის დაგროვებითი სისტემა და ჩვენ ეტაპობრივად გადავიდეთ ახალ სისტემაზე, განმარტა ირაკლი ღარიბაშვილი. შულმა პენსიების 20 ლარით გაზრდა სხვადასხვა გამოხმაურება მოყვა როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე საზოგადოებაში. რადიო ძველმა ქალაქმა ქუთაისში ჩაატარა გამოკითხვა, რამდენად იქნება საკმარისი 180 ლარი პენსიონერებისათვის. გამოკითხულთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ 20 ლარით გაზრდილი პენსია არასაკმარისია და ის მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის ხმების მისაღებად სჭირდებათ. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მთავრობის მხრიდან ეს დადებითად გადადგმული ნაბიჯია.
Mara
გავთვირგებათ პრემიები, დანამატები, ეგენი, იგენი და იმდენი. ოი, ჩვენც ხო პენსიონო ხალხი ვართ, ხო ჩვენც ცოდვები არა ვართ? 200 ლარი რო იყოს, ხო მაშინ ამ მოხუცებს სულ არ ვარ შეგვიძლია და ვერ დავდივართ? მაშინ არ დაგვჭირდება ამდენი წვალება და წამება? 180 კი და მეორე 180 წელს კიდე მაინც არა საკმარისი გაჭირებული ხალხი და
ძალიან კარგია ბატონო, რომ მოიმატებს ამარცხინოთ 20 ლარი რა არის თვითონ თვითონ რამდენს ხებულობა ხერხს საცოდავ ხარ პენსიას უვატებ 20 ლარს ციცხლი არ არის
საფერ უნდა იარსებო გადასახადები ხო უნდა გადაიხადო გაზი დენი წყალი რა შეგოფა 1200 ნახევარი მაინც გვინდა ვეყოფა გაჭირები თამაგიც მე წამახში ამყოფდის
რატო ახალწლიდან არ ემატება ხო თქვა ახალწელს მოუმატებო იმედო თვითონ არა გაჭირებული და ხალხს არ უჭირსო თან მიჭირს ახანდა დავდგები არ დავდგები ახანდა რო არ მიჭირდი
უნდა მომატებული იყო მეტი უნდა მომატებული იყო მეტი ეთქობა არის რაღაც საშუალებები თუ რამდენი პრემიები არ გაიცემოდა თუ რამე საშუალებები არ აქვს და კარგი იქნებოდა რომ მეტი მომატებოდა პენსიონერებს
20 ლარი რა არის 20 კაპიკია 20 ლარი წამლა გამკმარა 20 ლარი
180 ლარი არის სხვაში წვეთი გაჭირებული ქალისთვის როცა რომ პენსიონერი ხარ ესე იგი გჭირდება აგერ მოსულია კლიენტი და ამბობს რომ 80 ლარი გადავიხადე დღეს წამლებშიო რამდენხანს ეყოფა მისი 180 ლარი თუ კი ამატებენ იყოს ბარემ დამატება და 250 მაინც მინიმუმი მაინც გაგვიკეთონ
არ არის მაგის საკმარისი ჯერ კიდე დამსახურების მიხედვით უნდა იყოს ვის რამდენი წელი აქვს ნამუშევარი წელიწადზე ლარი მაინც უნდა დაამატონ 30 წელი რო გაქვს ნამუშევარი ადამიანსა სახში როზია და საერთო წარმოება არ იცის რა არის და დაწესებულება იმაზეც მაგენის ბიუჯეტი ვერ ამოვავსეთ ჩვენ საწალი ხალხმა ხო და ამიტომ იანვრიდან და მოემატოს 50 ლარიც რომ მოემატოს იგიც არ კმარა ჩვენ გაჭირებას
გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილის თქმით ქვეყანაში სადაც უმუშევრობის მაღალი დონეა და ფასების საკვებსა თუ მედიკამენტებზე ძალიან გაიზარდა საპენსიო თანხა მინიმუმ 250 ლარს უნდა შეადგენდეს ქეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში კი ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზერებთ მუშაობას ყავს გამარჯვებული ვიქტორინისაც ვიქტორინის გამარჯვებული არის სოფო რომელსაც ჩვენ სოფო ჯებირაშვილი რომელსაც ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით და ვეტყვით თუ სადნა მოვიდეს კუთვნილ პრიზის წასაღებად პრიზი გახლავთ თავისუფლების დღიურები სოფო ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც გვისმენს და ვინც აქტიურობს ვიქტორინის დროს გული არ დაგწყდეთ ვინც დღეს არ გახდა გამარჯვებული იმიტომ რომ წინ კიდე მთელი კვირა გვაქვს მთელი 4 დღე იმისთვის რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა და თქვენ სოფოს მსგავსად გახდეთ გამარჯვებული ახ კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი ჩვენ აი ამ 900 რომ წუთები აკლია ხოლმე გარდა მუსიკისაც თავაზობთ ხოლმე მუსიკასთან ერთად რაღაც ამბავს და დღეს მოგიმზადეთ დღეს კი ამბობთ ბარი ვაიცე 1944 წელს რომ დაიბადა 12 სექტემბერს ბარი ვაიტი მოდაში არის საქართველოში ბარის ყველგან მოისმენ სამარშტოდან დაწყებული ქორწილი დამთავრებული იმიტომ რომ მოდაში და თუ მუსიკა შეუძლია კონკრეტულად და დამაჯერებლად გადმოსცეს ადამიანთა ემოციური მდგომარეობა მაშინ ამის გაკეთება ბარის საოცრად გამოსდის მომღერალი 10 წლის ასაკში უკვე ადგილობრივი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი იყო 17 წლის ასაკში ის მოხვდა ციხეში კადილაკის $30,000 ღირებულების საბურავების ქურდობისთვის. ესეთი წარსული ქონდა ბარს, არც თუ ისე მისაბაძი. 60-იან წლების დასაწყისში საპატიმრო ვადის მოხდის შემდეგ იგი ჩამოშორდა კრიმინალურ სამყაროს და მუსიკით დაინტერესდა. როგორც კომპოზიტორმა მან მალევე მოიპოვა წარმატება, მომღერლობაზე არ ფიქრობდა, მუსიკას წერდა სხვადასხვა სოლო მომღერლებისთვის და ჯგუფებისთვის. ხმის ჩამწერმა კომპანიამ გადაწყვიტა ბარის წინაპლანზე გამოწევა და მისი სოლო მომღერლად ქცევა. ამ ფაქტს ძალიანაც არც თუ ისე დიდი ენთუზიაზმით შეხვედრია ამ ფაქტს თუმე ბარი ყოველ შემთხვევაში ესე ამბობენ
მაგრამ სადაც ძალიან კარგად გამოუვიდა. ხანში შესული ბარი ვაიც ხშირად აწუხებდა ჰიპერტონია, რამაც 2002 წლის შემოდგომას გამოიწვია თირკმლის შეტევა. 2003 წელს მან გადაიტანა ინსულტი. ამ ყველაფერმა იგი ჩამოაშორა სცენას და აქტიურ მოღვაწეობას შოუ ბიზნესში, შეიძლება ეს თქვას. 2003 წლის 4 ივლისს ის გარდაიცვალა თირკმლის შეტევით 58 წლის ასაკში ეს ჰოლივუდის ერთ-ერთ კლინიკაში. მას გაუკეთა კრემაცია და მისი ოჯახის წევრებმა ფერფლი მოაბნიეს კალიფორნიის ზღვის ნაპირზე. ესეთ გახლავთ მცირე ისტორია, ნუ ბარი ვაიცი ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება და მე მგონი რომ ამას ერთი გადაცემაც კი არ ეყოფოდო, თუმცა იმის გამო რომ რაღაცნაირად დროში ვართ შეზღუდულები ხოლმე და მუსიკალური ამბის გარდა თავად მუსიკასაც უნდა მოусმინოთ, ის ფიქრობთ რომ ეს ძირითადი თემები ხოლმე ამ ადამიანების ცხოვრებიდან ამოკრიფოთ და მოგაწოდოთ ხოლმე. მოკლედ ლიზა სტელფიც და ბარი ვაიც უნდა მოусმინოთ ეხლა ჩვენ. ლიზა, ბარი, ბავშობა და ეს სიმღერა.
But I'll find somewhere, somehow. And you know, Barry, I'll never give up looking for my baby.
No. Mm-mm-mm. No, never.
I've been around the world a lot. I can't find my baby. I don't know when, I don't know where. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. But I'm gonna find him
someday, some way.
Ooh, we had a quarrel.
Well,
and I let myself go. Said so many things,
well,
things he didn't know. When I was hurt, so bad.
So
and I don't think he's coming back.
You and I did.
Ooh, well, he gave the reason. The reasons he should go. He said they he hadn't said before. And he was so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying. I wasted too much time. Now I'm here and crying. I've
been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. I don't know where she can be.
My baby.
Baby, I know you are, baby. I know you are.
You're gonna help me.
You better bad. Better bad girl, leave.
So open heart. He never did me wrong.
Honestly.
I was the one. The wicked, wonderful. And now I'm almost so sad. And I don't think he's coming back. Coming back. Too much lying.
Too much lying.
Wasted too much time. Now I'm here and crying.
Crying.
Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him.
I know you will, baby.
Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why.
When he's gone away and I don't know where she can be.
My baby, but I'm gonna find him.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის თბილისის დროი 9 საათის შესრულდა. დილამშვიდობის ამათ, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და გადაწყვიტა რომ აი 9 საათიდან გვისმინოს და მადლობა მათ, ვინც 8 საათიდან გვისმენს აი ამ დრომდე და ჩვენთან ერთად დაიწყო 30 ნოემბრის დილა, ხო?
დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ცხადია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაცილებით დიდია ვიდრე ჩვენი გადაცემა, ანუ თავისუფლების დილა. 11:00-დან 11 საათამდე შეგიძლიათ თქვენ უსმინოთ დილის საუბრებს, 11:00-დან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტს. თუმცა სანამ ეს დრო დადგება, ჩვენ გეტყვით რა გელოდება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. 9 საათიდან 10 საათამდე თქვენ ტრადიციულად მოისმენთ ახალ ამბებს, მუსიკას, გარდა ამისა ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებზე სასაუბროთ. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მოვისმენთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა მარიამ შავგულიძემ მოამზადა. გვექნება მარიამ შავგულიძის ჩართვა, მარიამ საკმაოდ საინტერესო თემით დაინტერესდა. ეს არის ალუბარში მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ამავალი მილი, რომლიდანაც მეტროს გამონაბოლ ქვიდა არც თუ ისე სასიამოვნო ჰაერი ამოდის, რომლითაც მოსახლეობა შეწუხებულია.
არა, სასიამოვნო ჰაერი პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ხო იქიდან ამოსული ჰაერი
ხო, ანუ სუნი ახლავს თან, რომელიც სავარაუდოდ ჯანმრთელობისთვისაც მავნებელია. მოსახლეობა შეწუხებულია ამის გამო. ცხადია, მარიამ სწორედ მოსახლეობასთან სასაუბროთ გაემგზავრა რამდენიმე წუთის წინ, დაახლოებით 45 წუთში გვექნება მარიამის ჩართვა. გარდა ამისა, დღეს ერთ-ერთი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის დღეა სტარტაპი. სტარტაპში ჩვენ შევხვდებით დამწყებ ბიზნესმენს ეკა უძელაშვილს, რომელმაც ახალშობილების ფოტოგრაფირება გადაწყვიტა და ეს საქმე საკმაოდ წარმატებული და მოთხოვნადი აღმოჩნდა. მოკლედ, დაახლოებით ესეთია ჩვენი განრიგი 9 საათიდან 10 საათამდე, ასე რომ ძალიან გაგვეხარდებათ თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ მთელი მსოფლიოდან და გვისმინოთ ონლაინ. გარდა ამისა, ცხადია, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ამის ამარც გადაცემის განმავლობაში პერიოდულად გახსენებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციების ნახვა იქნება შესაძლებელი ჩვენს ვებგვერდზე. ახლა კი 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ფრესირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოვა. კონფერენციაზე, რომელსაც საფრანგეთის დედაქალაქი 30 ნოემბრიდან 11 დეკემბრამდე მასპინძლობს, ირაკლი ღარიბაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო განვითარების მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა ერთობლივად მიიწვიეს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გუშინ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს ვიზიტით ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები გაერთიანებული სამეფო სახელმწიფო მდივანთან, საგარეო საქმეთა და თანამეგობრობის საკითხებში ფილიპ ჰამონდთან და დიდი ბრიტანეთის ევროპულ საქმეთა მინისტრთან დევიდ ლიდინგტონთან და განხილული იქნა ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებები, ასევე რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო ზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალში 23 წლის ჯამბულა აბდულაევი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა დაკავებული სახლი ჩხრეკისას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს დროშა, ხელყუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღეს. აბდულაევის გარდა დაკავებულია კიდევ 3 პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 4-ვე პირის დაკავების ფაქტს ადასტურებს, თუმცა ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია. პარიზში კლიმატის სამიტის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაზე, რომელიც არეულობაში გადაიზარდა, სამართალდამცავებმა 100-მდე ადამიანი დააკავეს. პოლიციის ხელმძღვანელის მიშელ კადოს განცხადებით, დადგენილია 200-დან 300-მდე ადამიანის ვინაობა, რომლებმაც დაარღვიეს მასობრივი აქციების ჩატარებაზე დადგენილი აკრძალვა, რაც ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გამო არსებობს. აქციის მონაწილეების მიმართ პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენ. გამოსვლის წინ უსწრებს კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც დღეს იწყება პარიზში და რომელსაც 140-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ჩავა. პარიზის ცენტრში ათასობით ადამიანი შეიკრება და ცოცხალი ჯაჭვი შექმნა იმ მარშრუტის პარალელურად, რომელიც დემონსტრანტებს უნდა გაელოთ მსვლელობისას, მაგრამ ხელისუფლებამ ნება არ დართო საგანგებო მდგომარეობის გამო. აქტივისტებმა პარიზის რესპუბლიკის მოედანზე მიიტანეს 20,000-მდე წყვილი ფეხსაცმელი, როგორც სიმბოლო მათი დემონსტრაციისა. ფრანს პრესი იტყობინება, რომ დემონსტრანტები გაჰყვიროდნენ ლოზუნგს: საგანგებო მდგომარეობა, პოლიციური მდგომარეობა. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვის და სხვა ქალაქების ქუჩებში, რათა გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და უკეთესი მართლობა მოეთხოვა. 6 სხვა ქალაქში გამართული დემონსტრაციები შედარებით მცირე იყო. გარდამავალი პერიოდის პრემიერ-მინისტრი გეორგე ბრეგა უსაფრთხოების გაზრდისკენ მოწოდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უშიშროება საფრთხე ემუქრება. გასულ კვირაში 13 პირი დააკავეს, რომლებიც ეჭმიტანულნი არიან გასამხედროებული ჯგუფის წევრობაში, რომელიც თითქოს თავდასხმებს გეგმავდა დედაქალაქში, უპირატესად რუსები დასახლებულ ჩრდილოეთის ქალაქში. ღირსება და სამართლის სამოქალაქო მოძრაობა სექტემბრის შემდეგ მართავს გამოსვლებს ქვეყანაში და პროტესტს გამოთქვამს ქვეყნის სამი ბანკიდან 2014 წლის ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ გამქრალი მილიარდი დოლარის გამო. ევროკავშირი მზადა თურქეთის მოქალაქეებს 2016 წლის ოქტომბრიდან შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შესვლის უფლება მიანიჭოს. ამის შესახებ დოიჩე ველე უწყება. გამოცემის ცნობით, სწორედ ეს ვადები განიხილებოდა ევროკავშირ თურქეთის სამიზე, რომელიც გუშინ ბრიუსელში გაიმართა და დენულთა საკითხის მოგვარებისადმი იყო მიმართული. ამდრომდე თურქეთთან ვიზების გამარტივების საკითხი არასოდეს განხილულა. გამოცემის ინფორმაციით, ერთ-ერთი პირობა 2016 წლის ივნისიდან ევროკავშირსა და თურქეთ შორის რეადმისიის შესახებ შეთანხმების ამოქმედება. მანამდე ვარაუდობდნენ, რომ ის 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა ამოქმედებული იყო. ეს შეთანხმება ევროკავშირიდან თურქეთში მესამე ქვეყნიდან დევნილების დაბრუნებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, ევროკავშირი ანკარისთვის 3 მილიარდი ევროს გამოყოფას აპირებს დევნილების პრობლემის გადასაჭრელად.
ხრასათი და 7 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი თქვენი ყურადღება გვინდა შევაჩეროთ ერთ საკმაოდ უსიამოვნო ფაქტზე, რომელიც 15 ნოემბერს მოხდა თბილისში. 15 ნოემბერს მეზობლად ცხოვრებმა ახალგაზრდა მცირე იარაღით დაჭრა კამპუსის დირექტორი მიხეილ ხუნდაძე. კამპუსი ეს არის თავისუფალი სივრცე, რომელიც არტისტებს, სტუდენტებსა და ხელოვანებს აერთიანებდა. დროებით კამპუსი დაკეტილია ამ უსიამოვნო ფაქტის შემდეგ. მარიამ შავგულიძე დაინტერესდა, რა მოხდა სტუდიო კამპუსში და რის ნიადაგზე მოხდა დაპირისპირება. კამპუსის წევრები ჩვენ სტუმრათაც ყვავდა მანამ, სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა. ასე რომ შეგვიძლია მოვისმინოთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
15 ნოემბერს, მაშინ როცა სტუდიო კამპუსში ფოტოგრაფიაზე საჯარო ლექცია მიმდინარეობდა, შენობაში სამი ახალგაზრდა ბიჭი შეიჭრა და ერთ-ერთმა მათგანმა გულმკერდის არეში ცივი იარაღი დაჭრა კამპუსის დირექტორი მიხეილ ხუნდაძე. მას ოპერაცია ჩაუტარდა, რამოდენიმე დღე რეანიმაციის განყოფილებაში გაატარა და ახლა რეაბილიტაციის კურს გადის. სტუდიო კამპუსი რამდენიმე თვის წინ შექმნა მხატვრებისა და ხელოვანების ჯგუფმა. თავისუფალ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სივრცეში ახალგაზრდები ფილოსოფიაზე, არქიტექტურასა და ხელოვნების სხვა სხვა დარგებზე საუბრობდნენ და ერთმანეთს საკუთარ იდეებსა და გამოცდილებას უზიარებდნენ. ვერაზე, მილორავას რანომერში მდებარე ორსართულიანი შენობის კედლებზე ბევრი ნახატი, ბიბლიოთეკაში კი ასევე ბევრი და საინტერესო წიგნი იყო. კამპუსი, სადაც სტუდენტები, ხელოვნები, დაინტერესებული ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ, ახლა ცარიელია. კართან კი ჯერ კიდევ შეინიშნება მიხეილ ხუნდაძის სისხლის კვალი. ინციდენტამდე ლექციის ჩაშლა რამდენჯერმე სცადეს უბნელმა ბავშვებმა. კამპუსის ხელმძღვანელობამ მათი შენობიდან გაყვანა მოახერხა. ბავშვებმა უფროს მეგობრებს მიუტანეს ამბავი, გამოყვარეს და გვაგინესო. მიხეილ ხუნდაძე ასე იხსენებს ამბავს.
სადაც დაახლოებით 1 საათში შემოვარდა ამ ადამიანი, რომლებიც ხო ჩემი სახელის ყვირილი დაიწყეს, გამოვედით თუ არა ამ ადამიანმა დაიწყო ყვირილი, რის მიაყენეს შეურაცხყოფა, ვის აგინე დამარცხა და იქვედან. პრინციპში არც ახსნა განმარტება ჩემს ძალს, არ თუ კითხია საერთოდ მოხდა ეს ფაქტი, რომ იმისთვის მეგინებინა თუ არ მეგინებინა და
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებული პირი ცხელ კვალზევე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-ამერვე მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობის მცდელობას. ბრალდებულს ორთვიანი წინასწარი პარტიმრობა აქვს შეფარდებული. მიხეილ ხუნდაძე ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ იქ შეკრებილი მეზობლების ნაწილი მომხდარი ფაქტით უკმაყოფილო ან შეშფოთებული სულაც არისო. მიხეილ ხუნდაძე ამბობს:
"მერო ნამდვილად მე დაიწყეს, რომ უკვე ესენი სატანისტები არიან, ეს რაღაცეებს გასწავლია, ჩვენ ბავშვებს აუნეჩვევებს გასწავლიან, ხალხს დაახლოებით ესეთი და ახია მაგას. ნუ მე ვიძლებოდი სიცხეს და ესენი თურმე მოდიოდნენ და იძახნენ, რომ ეს ესე უნდა მომხდარიყო და ეს ესე უნდა დამთავრებულიყო."
კამპუსი ვარაუდობენ, რომ მეზობლების ამგვარ დამოკიდებულებას წინ უძღოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის კოკა ბრეგაძის მიერ ჩატარებული საჯარო ლექცია ნიცშეზე. ლექციას 150-მდე ახალგაზრდა ესწრებოდა. ხმის გამძლიერებლების გამო ზარათუსტრას ტექსტის განმარტება ქუჩაში ცისმოდა. სახელოვნების სივრცისადმი ნეგატიური შეფასებები პირველად სწორედ მაშინ გამოითქვა, თუმცა მეზობლების ნაწილი კამპუსის საქმიანობით კმაყოფილი იყო. მეზობელი ქეთევან შუბლაძე ყვება.
ცუდი განწყობა არ შემიმჩნევი არც ხვებიდან და ჩემი პირადი დამოკიდებულება ძალიან კმაყოფილი ვიყავ, იმიტომ რომ ჩემი შვილები 15 წლის ბიჭები მყავს ტყუბები და ადიოდნენ ლექციებს ესწრებოდნენ, არამარტო მაგენი კლასელებიც მოდიოდნენ და განხილვა მიდიოდა და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ბავშვებიც თვითონ.
მეზობლების ნაწილს ამ თემაზე საუბარი არ სურს. ნაწილი კი მომხდარ ფაქტს კამპუსის საქმიანობას არ უკავშირებს და ყვებიან, რომ ბრალდებული კამპუსის დირექტორს საერთოდ არ იცნობდა. მეზობელი მზია ბოკერია ამბობს, რომ
ეს ინციდენტი მოხდა ბავშვმა შეშჩივლა, რომ დამეხმარეო იქო ბიჭიო მაგინებსო. ამან უთხრა პირველად, როცა ნასვამი არ იყო და მხეზე იყო, დაანებე თავიო, ხელს ნუშლიო, გაკვეთილის ჩატარებაშიო. და მეორე დღეს უკვე ნასვამი იყო, კიდე შეშჩივლა, მაგრამ ნასვამი რა იყო, ეს ბავშვი თავი ვერ შეიკავა ამ ბიჭმა. ამ შელაბარაკების ნიადაგზე მოხდა ეს, მაგრამ ისე კი რამოდენიმე მთქვა, რომ ძალიან მაღალ ხმაზე უსმენდნენო მუსიკასო და ხმაური გამოდიოდაო.
ბრალდებულის დედა ფატიმა რომიცაცხადებს, რომ მის შვილს ინციდენტამდე მიხელ ხუნდაძესთან ან კამპუსთან შეხება საერთოდ არ ქონია. ფატიმა რომის მიხედვით,
სასამართლოზე ჩემო შვილმა თქვა, რომ ამ კაცის დინავდე კალფიდან ქონი არც ვიცნობდი და მადლობა მეც უგადარჩი. ნამდვილად არაფერი აგეცი.
სტუდიო კამპუსის ფეისბუქის გვერდზე განცხადება გამოქვეყნდა, სადაც ავტორები წერენ, რომ როგორც ჩანს, უბანში არსებული სოციალური გარემო არ აღმოჩნდა მზად მიეღო მსგავსი ტიპის სივრცე. კამპუსი ახლა დაკეტილია. თუმცა დამფუძნებლები უკვე ეძებენ ალტერნატიულ სივრცეს, სადაც ახალგაზრდები ისევ მოახერხებენ შეკრებას, ერთად ფირმის ყურებას, ლექციის მოსმენას ან მათთვის საინტერესო თემებზე საუბარს.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ვებგვერდის მისამართი. 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას.
I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town. Be just like the other man, we're tired of mugging around. Swing to the left, swing to the right, put your hands up in.
babe, you're loving life.
Rob, I'm loving life.
I'm loving life, Molly.
Oh, I'm loving life, yeah.
Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're feeling nice.
Feeling nice.
რობი უილიამსი და ოლი მორსი იყო ესე დუეტი ძალიან ცნობილი სიმღერის. მე მგონი უკვე ეს ცნობილი cover ვერსია შეიძლება ითქვა რიმეიკი ხო გადამღერება ფაქტორის ხო ეს ოლი მორსი არის მაგალითი იმისა რამდენად ხელს უწყობს მუსიკალური კონკურსები ადამიანის წინსვლას ხელს ყოველ შემთხვევაში უცხოეთში ჩვენი ქვეყნის მიღმა ხო ეს ადამიანი არის 2010 წლის X ფაქტორის მონაწილე უკვე დღესდღეობით ძალიან კარგი პოპ შემსრულებელი და დღეს უკვე 2015 წლის X ფაქტორის წამყვანი
დიახ ბატონო თუმცა მე მსგავსი კონკურსების მიმართ მაინც ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმიტომ რომ სწორედ ესეთი ნიჭების განვითარებას უწყობს ხელს ანუ რაღაც ქავერების შესრულებას და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ სონგრაითერებისთვის მაგალითად არც ისე კარგია იმიტომ რომ საკუთარი სიმღერების პრომოუშენს დიდად არ ეხმარება თუმცა ცნობადობის გასაზრდელად ცუდი სიტყვაა მაგრამ უკეთესი ამდილა უთენია ვერ მოვიფიქრე
აი ეხლა უცბად არის
კარგი კარგი საშუალება აქვს
ბოლო 3 წლის განმავლობაში თინეიჯერებში რომ რეკორდი მოხსნა და არა მარტო თინეიჯერებს თავიანთ მუსიკალური ალბომებით და ასე შემდეგ მაგალითად One Direction-ის სწორედ აი ამ ერთ-ერთი
ექსპერტი სადაც მუსიკალური ინდუსტრია არსებობს როგორც ესეთი იქ რა თქმა უნდა კარგია ეს იმიტომ რომ შესაძლოა
გადახდეს საიმონ კოულზი როცა გიზის და ეხა იქ
მას ეკეკლოსები გაცილებით კარგი ის როგორც სადაც ინდუსტრია იქ რა თქმა უნდა კონკურსებსაც აზრი ეხლა საქართველოსში სამწუხაროდ კონკურსების შემდეგ რესტორანში უწევთ ხოლმე მუსიკოსებს ასულ ასე რომ არც ისე სახარბიელოა თუმცა რესტორანში უფრო მეტი ჰონორარი საფასურად ღერიან შემდეგ ასე რომ ესეც არ არის მაინც და მაინც ცუდი. 9:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით მარიამმა მოგვიმზადა ამინდის პროგნოზი ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ და ვიცით როგორი ამინდი გველოდება მთელ საქართველოში მით უმეტეს რომ შემოდგომის ბოლო დღეა და საინტერესოა როგორი იქნება ეს დღე.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს, თუმცა დღე კვლავაც ნალექისა და წვიმის გარეშე ჩაივლის. სამაგიეროდ იწვიმებს ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა კი აქაც 17 გრადუსი იქნება. სოხუმში უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. სავარაუდოდ არც ფოთში იწვიმებს, თუმცა დღე ღრუბლიანი იქნება. ჰაერი კი 15 გრადუსამდე გადდება. ისევე როგორც ოზურგეთში, სადაც ასევე ნაცრისფერი და ღრუბლიანი დღე და 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. 15 გრადუსი სითბოა ლენტეხშიც. მოსალოდნელი. ახალციხეში დღე მზიანი იქნება, მაგრამ ჰაერი მხოლოდ 11 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი 18 გრადუსი იქნება. ცხინვალში მხოლოდ 12 გრადუსი სითბო იქნება. გორელებს კი 13 გრადუსი სითბოელით. უმეტესად უნალექო ჩაივლის დღე თბილისში. ჰაერი 15 გრადუსამდე გადდება და ცას დრო გამოშვებით ღრუბლები დაფარავენ. სიღნაღში 13, თელავში კი 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყარელშიც ამინდი გოუჯის ინფორმაციით მზადა 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
ამდის პროგნოზი მარიამ შაგულიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ეკონომიკის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი, რომელსაც ირინა გურული წარმოგვიდგენს.
თილმშტობის მოგესალმებით. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებები განხორციელდა. საბიუჯეტო ცვლილებები პარლამენტმა 84 ხმით დაამტკიცა. მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 155 მილიონი ლარით მცირდება. თავრობის თქმით 2015 წლის 9-10 თვის ფაქტიურ მონაცემებზე დაყრდნობით ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის და საგადასახადო შემოსავლების დინამიკის გათვალისწინებით საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი 120 მილიონი ლარით იზრდება. თუმცა სხვა სახის შემოსულობები მთავრობის განმარტებით ტენდენციის გათვალისწინებით კორექტირდება. სოფელ შულავერში ჩინეთთან ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში სადემონსტრაციო სათბურები შენდება. სათბურები 5 ჰექტრამდე მიწის ფართობზე მდებარეობს. მშენებლობა დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. საქართველოს ჩინეთის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში აშენდება მზის სათბურების, ერთცივრციანი სათბურების და სხვა დამხმარე ნაგებობებიც. მოეწყობა ორი ტიპის სადემონსტრაციო ფართობი ბოსტნეულის წარმოებისთვის. ქართველი ფერმერები და ტექნიკოსები ბოსტნეულის წარმოების ტექნოლოგიის შესახებ ტრენინგებს ჩინეთშიც გაივლიან. პროექტი დაფინანსებულია ჩინეთის მთავრობის მიერ და მისი ჯამური ღირებულება 20 მილიონ იუანს შეადგენს. პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში, რამდენიმე ახალი საწარმო აშენდება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი აცხადებს. დიმიტრი ქუმციშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი საწარმო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფანშეთში აშენდება, სადაც მინიმუმ 20 ადამიანი დასაქმდება. მისი განმარტებით ეს საწარმო მინერალური და მტკნარი წყლის იქნება, რომლის დეკლარირებული სიმძლავრე, რაც პროექტში წარმოდგენილი, არის 10 მილიონი ლიტრი წელიწადში. მშენებლობა დაახლოებით 24 თვის მანძილზე იქნება და საწარმოში მშენებლობის დასრულების შემდეგ სულ მცირე 20 ადამიანი დასაქმდება, მშენებლობის პერიოდში კიდე გაცილებით მეტი. მისივე ინფორმაციით ასევე ქალაქ ხობში აშენდება ასანთის საწარმო, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 10 მილიონ კოლოფს საწარმოებს. აქ ინვესტიციების რაოდენობა იქნება 200,000 ლარი და დაახლოებით 50 ადამიანამდე დასაქმდება. რაც შეეხება დღევანდელ ეკონომიკურ მიმოხილვას, დღეს ვისაუბრებთ სომხეთის გამოცდილებაზე ქართული საპენსიო რეფორმისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, ქვეყანაში იგეგმება დაგროვებით პენსიასთან დაკავშირებით გარკვეული პროექტის შემუშავება. მინისტრის განცხადებით, 2013 წელს ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობით უკვე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ჯანდაცვის სამინისტროს მონაწილეობს. პარტნიორობას და კონსულტაციებს კი საქართველოს ბანკი უწევს საქართველოს მთავრობას. ამ ხნის განმავლობაში შეიქმნა პროექტი, რომელიც პრაქტიკულად უკვე დამთავრებულია და ის ითვალისწინებს გარკვეული პილოტური ჯგუფების გადაყვანას დაგროვებით პენსიაზე. დაგროვებითი პენსია თავის შინაარსით ნიშნავს იმას, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ადამიანი მუშაობს, გარკვეული თანხის აკუმულირებას აკეთებს შესაბამის ფონდში, რომელიც ეფექტურად მართავს ამ თანხას. დაგროვებითი მეთოდი საშუალებას აძლევს ადამიანს, როდესაც ასაკით პენსიას მიაღწევს, მისი პენსია საგრძნობლად მაღალი იყოს, ვიდრე ყველა დანარჩენის, განაცხადა სერგენკომ. მსოფლიოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არაერთი მოდელი არსებობს, რომელზეც აზრის გვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში, ხოლო მას შემდეგ, რაც ქართული რეფორმის დეტალები გახდება ცნობილი, კიდევ შევჩერდებით რომელიმე კონკრეტულ მოდელზე, თუმცა ამჯერად ვფიქრობთ, საინტერესო იქნება ჩვენი უახლოესი მეზობლის სომხეთის გამოცდილება ამ თვალსაზრისით, რათა ამ გამოცდილების გათვალისწინებაც მაქსიმალურად მოხდეს საქართველოს შემთხვევაში. როგორც მოგეხსენებათ, 2010 წელს სომხეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მიიღო 5 კანონი, რომელიც ახალ მრავალდონიან საპენსიო სისტემას უყრიდა საფუძველს. კანონი სავალდებულო დაგროვებითი პენსიის შესახებ ოფიციალურად 2014 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში და გავრცელდა 40 წლამდე ასაკის მოქალაქეებზე. ხოლო 40 წელს გადაცილებულ პირებს ქონდათ უფლება ნებაყოფლობით მიეღოთ მონაწილეობა ამ სქემაში. სისტემაში ჩართვის შემდეგ მოქალაქეს არ ჰქონდა უფლება შეეცვალა საპენსიო სქემა, იმ შემთხვევაში კი თუ შეიცვლიდა ან დაკარგავდა სამსახურს. სწორედ ასეთი სქემა შევიდა ძალაში სომხეთში, რომლის მიხედვითაც დარიცხული შემოსავლებიდან შენატანების ოდენობა განისაზღვრებოდა 10%. შენატანებს საპენსიო ფონდში ახორციელებდნენ როგორც დაქირავებით დასაქმებულები, ასევე იღებდნენ 5% ახორციელებდნენ დაქირავებით დასაქმებულები და იღებდნენ 5%-იან თანადაფინანსებას, თანამონაწილეობას სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა დაწესებული იყო სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული შენატანის ზედაზღვარი 25,000 სომხური დრამის ოდენობით. მობილიზებულ თანხებს განაგებდა აქტივების მართვის ორი კომპანია, ძირითადად უცხოურ მფლობელობაში არსებული, რომელიც აკუმულირებული თანხების ინვესტირებას ახდენდა. ინვესტიციების პარალელურად განხორციელდა ასევე საგადასახადო სისტემის რეფორმაც, გაუქმდა მთელი რიგი გადასახადები, სოციალური დაზღვევის ფონდები და ასე შემდეგ. კანონის ძალაში შესვლის პარალელურად ქვეყანაში გაჩნდა საპროტესტო მოძრაობა, სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც წინააღმდეგი იყო საპენსიო რეფორმის და გარკვეული სახის პრეტენზიები გაჩნდა ხელისუფლების მიმართ. პროტესტის პარალელურად 4 ოპოზიციურმა საპარლამენტო პარტიამ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიმართა და საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე 2014 წლის აპრილში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული მუხლები სავალდებულო დაგროვებით პენსიის შესახებ კანონის იყო არაკონსტიტუციური. კანონის თანახმად ადამიანს ევალება კერძო საპენსიო ფონდებში საპენსიო შენატანების განხორციელება, სწორედ ეს იქნა მიჩნეული არაკონსტიტუციურად. და ამის შემდგომ უკვე კანონში შევიდა დაგროვებით პენსიის შესახებ ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ საჯარო სექტორის მოხელეები, დაბადებულები 1973 წლის შემდგომ გახდნენ ამ საპენსიო დაგროვებით სისტემის ნაწილი და 5%-იანი ოდენობის შენატანები შეჰქონდათ ყოველთვიური. და ამ გადასახდელებმა ჩაანაცვლა საპენსიო შენატანების ცნება. და ნაცვლად კერძო საპენსიო ფონდების მიმართული იქნა ეს გადასახადები სახელმწიფო ბიუჯეტში და სწორედ ამის შემდგომ ნაწილდება საპენსიო ფონდებში. საპენსიო რეფორმაში მონაწილეობა ამ ეტაპზე სომხეთში არის ნებაყოფლობითი და კერძო სექტორში დასაქმებულებისთვის არის ნებაყოფლობითი 2017 წლის ივლისამდე.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურული გუყვებოდა ეკონომიკურ სიახლეებს და გაგვიკეთა ესეთი საინტერესო ეკონომიკური მიმოხილვა. ეკონომიკური სიახლეებისა და მიმოხილვის მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგეძლიათ ყოველდღიურად. ახლა კი ერთგვარად მონათესავე თემით გვინდა გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი. ეს არის სტარტაპი, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეხვდებით ხოლმე საინტერესო დამწყები ბიზნესმენების ბიზნეს პროექტებს. ამ რუბრიკას გთავაზობთ იმიტომ, რომ ერთგვარად შესაძლოა ინსპირაციაც კი აღმოჩნდეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა აპირებს დაიწყოს საკუთარი საქმე, შესაძლოა სხვისი გამოცდილება თქვენთვისაც საინტერესო აღმოჩნდეს. დღევანდელ რუბრიკაში ჩვენ ხვდებით დინო ფოტოგრაფის დამფუძნებელს, ეკაო ძელაშვილს. დინო ფოტოგრაფი ეს არის ფოტოსტუდია, რომელიც მხოლოდ ახალშობილების გადაღებას ახორციელებს და როგორც აღმოჩნდა ძალიან მოთხოვნადია საქართველოში ეს საქმე. მოუსმინოთ ეკას, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი.
ფორსულად ვიყავი, დამება და გოგო, დეკრეტში გავედი და სანამ დეკრეტში საქმე არ მქონდა არაფერი და დაუწყე გადაღება სურათების. სხვადასხვა დეკორაციებს ვამზადებდა და სხვა იდეები მომდიოდა და ვდებდიან ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ფეისბუქზე. მეგობრები ნახულობდნენ, ყველას ძალიან მოწონდა და იძახდნენ, აუ ჩემ პატარასაც თუ შეძლებ გადავღო და კი, რა თქმა უნდა, და რამოდენიმე ჩემ მეგობარსაც ასე გადაუღე სურათები. ყველა იყო მაყოფილი, გავაკეთე ფეიჯი, პირველი კლიენტებიც წამოვიდა, იქო ხანელნელა.
თუმცა როგორც ეკა მუშაობისას აღმოაჩინა, არსებობს რაღაცები, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო ახალშობილების გადაღებისთვის, იმიტომ რომ ერთია პატარების ლამაზი სურათები, სადაც მათ მშვიდად ძინავს და მეორეა გადაღების პროცესი, რომელიც არც თუ ისე მშვიდია. მოუსმინოთ ეკას, რა სირთულეებს აწყლებოდა ის თავიდან.
დავიწყე მასალების მოძიება, მივხვდი რომ არც ისეთი ადვილი საქმე არის, იმიტომ რომ თურმე იქ არ არის უბრალოდ რომ დასვა, დააწვინო ბავშვი და გადაუღო, თურმე უნდა დაიცადო რომ დაიძინოს. არსებობს რაღაც სპეციფიური პოზები ახალშობილების
იმისათვის, რომ ბავშვები ლამაზად გამოიყურებოდნენ, კიდევ უფრო ლამაზად, ვიდრე ისინი არიან. ძალიან დიდ როლს თამაშობს დეკორაციები, რომელსაც ეკა თითოეული ფოტო გადაღებისთვის თვითონ ქმნის. განსხვავებულია ეს დეკორაციები და საინტერესოა მათი შექმნის პროცესიც. მოუსმინოთ, როგორ კეთდება დეკორაციები ახალშობილების გადაღებისთვის.
დავიწყე, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი კალათები, რომელშიც აწვენ პატარას და საყვარლად გამოიყურება, მაგრამ მერე მივხვდი, რომ კალათა არ არის საკმარისი, კი მქონდა უკვე სხვადასხვა ფერების კალათები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ინტერნეტის საშუალებით მოვიძიე ძალიან ბევრი უკვე ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ნაირი აქსესუარები არსებობს, ანუ ახალშობილებისთვის და დეკორაციები. არსებობს სპეციალური საიტები, სადაც ესე იგი იქმნება აქსესუარები, ტანსაცმელი, ყველაფერი. ანუ რა თქმა უნდა, ეხლა დეკორაციების გამოწერა ცოტა დვირიჭდება, ამიტომ ვთქვათ, ხის რაღაცეები რაც გვაქვს, ეს ერთად ყველაფერი აქ ვიპოვეთ დიზაინერები და მათ გავაკეთებინეთ. ზოგ რაღაცას ჩემით ვაკეთებ, იგივე ამ კალათებს, ოღონდ ვთქვათ, ჩვეულებრივ კალათას ვიღებ და ვქნი მაგისგან საჰაერო ბურთს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აქსესუარებს, ნაწილს ვიწერ, ნაწილს მე ვქნი.
და გამომდინარე იქიდან, რომ ეკას ბიზნესი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, 6 თვე არაც არსებობს და შეკვეთები უფრო და უფრო მეტია. მას ერთგვარად წამალიც აქვს იმის ნაპოვნი, რა შეიძლება იყოს სტარტაპის წარმატებისთვის საჭირო და სტარტაპის წარმატებისთვის საჭირო ამბებსა და მომავლის გეგმებზე ჯობია თავად მას მოუსმინოთ.
უნდა გაითვალისწინო ალბათ ყველაფერი რაც კლიენტის კომფორტის კენ არის. ყველაფერი იყო იმისთვის გათვლილი, რომ იყოს პატარისთვისაც იყოს კომფორტული და დედისთვის. პატარა წრილმანები ყველას მოწონს. მომავალში რა თქმა უნდა ფიქრობ გაფართოებაზე, ფიქრობ ნამდვილად მარტო ვერ გავკაჩავ, იმიტომ რომ ეხლაც კი უკვე მიჭირს და ალბათ მომიწევს. თუ კარგად წავას საქმე, ვიღაცის აუცილებლად აყვანა. ძალიან ბევრი ითხოვს რა თქმა უნდა წერ ბათუმიდან აქ თუ გაქვთ ფილიალი და ასე შემდეგ. Ну, მეტია მომავალში მანდაც გვექნება თუ გაფართოვდები.
ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტარტაპი, სადაც დინო ფოტოგრაფის დამფუძნებელ ეკა ოძელაშვილს შევხვდით. ორშაბათობით შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს რუბრიკა. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ თავად ხართ ბიზნესის მწარმოებელი და საწყის ეტაპზე ხართ, შეგიძლიათ თქვენი ამბავი მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე და საინტერესოობის შემთხვევაში ცხადია ჩვენი რუბრიკის გმირიც კი გახდეთ.
ხო, დინო კიდე შეიძლება ჩაითვალოს მაგალითად, რომ იმისა, რომ თქვა ფოტოგრაფს ქორწილის გარდაც კიდე შეუძლია სხვა
რამე. რასაკვირველია, საერთოდ ეს რუბრიკა აჩვენებს იმას, რომ თუ დაინახავთ სად არის თავისუფალი ადგილი და იმ ნიშას დაიკავებ, მაშინ ბიზნესი აუცილებლად წარმატებული აღმოჩნდება. ახლა კი 9:31 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ასირაკი ღარიბაშვილი გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამავა. კონფერენციაზე, რომელსაც საფრანგეთის დედაქალაქი 30 ნოემბრიდან 11 დეკემბრამდე უმასპინძლებს, ირაკლი ღარიბაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო განვითარების მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა ერთობლივად მიიწვიეს. დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალში 23 წლის ჯამბულა აბდულაევი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა დაკავებული სახლის ჩხრეკისას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს დროშა, ხელყუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღეს. აბდულაევის გარდა დაკავებულია კიდევ 3 პირი. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკლ ფელონი ქვეყანაში პარიზის მსგავსი ტერაქტების განხორციელებას არ გამორიცხავს. ის რაც პარიზსა და ბრიუსელში მოხდა, სამწუხაროდ ლონდონში ძადილად შეიძლება მოხდეს, განუცხადა მინისტრმა გამოცემას Sunday Telegraphs. მინისტრის ინფორმაციით, ბოლო თვეების განმავლობაში ინგლისის სხვადასხვა ქალაქში სპეცსამსახურებისა და პოლიციის მიერ 6 რეალური ტერაქტის გეგმა აღიკვეთა. პარიზის კლიმატის სამიტის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაზე, რომელიც არეულობაში გადაიზარდა, სამართალდამცავებმა 100-მდე ადამიანი დააკავეს. პოლიციის ხელმძღვანელის მიშელ კადოს განცხადებით, ადგენილია 200-დან 300-მდე ადამიანის ვინაობა, რომლებმაც დაარღვიეს მასობრივი აქტების ჩატარებაზე დადგენილი აკრძალვა, რაც ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გამო არსებობს. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში, რათა გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და უკეთესი მართველობა მოეთხოვა. გარდამავალი პერიოდის პრემიერ-მინისტრი გეორგე ბრეგა უსაფრთხოების გაზრდისკენ მოწოდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უშიშროება საფრთხე ემუქრება. გასულ კვირაში 13 პირი დააკავეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან გასამხედროებული ჯგუფის წევრობაში. ევროკავშირი მზადა თურქეთის მოქალაქეებს 2016 წლის ოქტომბრიდან შენგენის ქვეყნებში უვიზო ჩასვლის უფლება მიენიჭოს. ამის შესახებ დოიჩე ველეი უწყება. გამოცემის ცნობით, სწორედ ეს ვადები განიხილებოდა ევროკავშირ-თურქეთის სამიტზე, რომელიც გუშინ ბრიუსელში გაიმართა და დევნილთა საკითხის მოგვარებისადმი იყო მიმართული.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, მადლობა სოფოს. 9:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ გადაცემა 10:00-მდე გრძელდება, 11:10 წუთიდან დილის საუბრები შემოგიერთება ნინო გელაშვილთან ერთად. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამას თავად ნინო გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ნასტასია დათო, მიესალმები რადიო მსმენელს. დღეს ვილაპარაკებთ დილის საუბრებში კლიმატურ ცვლილებაზე. კლიმატური ცვლილება არ ცნობს სახელმწიფო საზღვრებს, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ერთი დღით ადრე, ანუ გუშინ, დღეს კი იწყება პარიზში კლიმატური ცვლილების კონფერენცია, ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მონაწილეთა კონფერენცია, შეიძლება ასე დავარქვათ, და არის მაღალი დონის შეხვედრა ეს. მონაწილეობს მრავალი ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობენ, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახლავთ. თუმცა ჩვენს გადაცემაში დღეს ვილაპარაკებთ თავად გაეროს კლიმატური ცვლილების შესახებ ჩარჩო კონვენციაზე, მის შემდგომ პროტოკოლებზე და იმაზე, თუ რისი მიღწევა სურთ პარიზის კონფერენციაზე, აქვთ იმედი, რომ ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი ხელმისაწვდომი შეთანხმება იქნება მიღწეული და ხელმოწერილი და ის შეეხება რა თქმა უნდა კვლავ და კვლავ სათბური ეფექტის მქონე გაზების ემისიის შეზღუდვას. Da ვნახოთ რა იქნება. ერთი კი ვიცით, რომ წინასწარ ამ კონფერენციას წინ უძღოდა უბრალოდ მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციები, სკეპტიკოსთა აქციები შეიძლება ზოგადად ასე გავაერთიანოთ. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რა ზეგავლენას ახდენს, რა არის ეს კლიმატური ცვლილება ზოგადად, რა ზეგავლენას ახდენს ჩვენზე და რას რით ვუწყობთ ჩვენ თვითონ ხელს ამას. ნინო ჩხობაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, საქართველოს წვარეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე და მოვიწყდა მთავარი რომ მეთქვა.
ვისთან ერთად ისაუბრებ ეს
მარტო ვერ ვისაუბრებ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მართლა.
და მსმენელებსაც შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა. 988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სტუდიის ტელეფონის ნომერი 1010-დან სწორედ ეს ნომერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისათვის რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში. დარწმუნებული ვარ ეს თემა ბევრ ჩვენს მოქალაქეს აღელვებს, ისევე როგორც სოფლიოში უამრავ ადამიანს, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო ეთერი ექნება. ნინოს, ახლა კი 9:35 წუთი შესრულდა და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელებში ძალიან ბევრია ისეთი, ვინც სპორტის სიახლეებს ელოდება ხოლმე. სპორტი ბევრს უყვარს, ასე რომ მოусმინოთ ოთარ მაღლაკელიძეს.
დილამშვიდობის შაბათკვირას ქართულ სპორტში ბევრი საინტერესო და რაღაცნაირად სასიხარულო რამ მოხდა. დავიწყებ ძალოსნობით. ჰიუსტონში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. 22 წლის ქართველი მძიმეწონოსანი საერთაშორისო არენას ორწლიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ სწორედ სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე დაუბრუნდა და იძულებითი პაუზის შემდეგ ბრწყინვალედ გამოვიდა. ტალახაძემ პლუს 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველ მოძრაობაში ატაცში 207 კილოგრამიანი შტანგა ასწია და მცირე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. აკვრაში 257 კილოგრამით ბრინჯაოს დასჯერდა, ორჭიდის ჯამში კი 454 კილოგრამი დააგროვა და მხოლოდ რუს ალექსეი ლოუჩევს ჩამორჩა. მძიმე წონაშივე საქართველოს სახელით ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ირაკლი თურმაინძეც გავიდა ფიცარნაგზე და ორჭიდის ჯამში დაგროვებული 422 კილოგრამით მ12 შედეგია ჩვენა. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი ბაქოში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ოქროს გრან-პრის ფინალურ გათამაშებაზე 4 მედალი მოიპოვა. 97 კილოგრამ წოთი კატეგორიაში ბოჭიდავე ელისბა როდიკაძე და ძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი ჩემპიონები გახდნენ. ოთარ გოგავამ და სანდრო ამინაშვილმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. გოგავა 57 კილოგრამ წოთი კატეგორიაში გამოვიდა, ხოლო ამინაშვილი 86 კილოგრამში. ბაქოს გრან-პრიზე ბერძნულ მოვლი სტილით მოჭიდავეებმაც გაითამაშეს მედლები. საქართველოს ნაკრებმა თავი არც აქ შეირცხვინა. გუნდის სახელით ხალიჩაზე ერთადერთი მოჭიდავე მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორი ლაშა გობაძე გავიდა და 80 კილოგრამ წოთი კატეგორიაში ჩემპიონი გახდა. საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით ჩატარებულ ძიუდოისტთა ევროპის ჩემპიონატზე კი ქართველი ძიუდოისტი ზვიად გოგოჭური გახდა ევროპის ჩემპიონი. პორტუგალიაში გამართულ ტურნირზე მხედველობა დაქვეითებული ძიუდოისტები მონაწილეობდნენ. გოგოჭურმა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ნახევარფინალში ლონდონის ოლიმპიადის ფინალისტი სამუელ ინგრამი დაამარცხა. ფინალში კი პირველ ნომრად განთესილ უკრაინელ ოლექსანდრ ნაზარენკოს აჯობა. ამ ტიტულით ზვიად გოგოჭურმა 2016 წლის რიოს პარალიმპიადაზე მოსახვედრად დიდი ნაბიჯი გადადგა. საკალათბურთო კლუბმა ვითამ თბილისის ვითამ ჩაატარა მორიგი შეხვედრა ვითიბი ლიგაში. ზედ მეათე მატჩი იყო ეს, რომელიც ვითამ წააგო და სამწუხაროდ აუტსაიდერია საქართველოს კლუბი. გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაში ვითა რიგის ვებს დაუპირისპირდა და 30 ქულიანი სხვაობით დამარცხდა ანგარიშით 69-99. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, სოფლიოს პროფესიულ კრივის ყველაზე პრესტიჟულ ძიმეწონით კატეგორიას ახალი ლიდერი ხავს უკრაინელი მოკრივე ვლადიმერ კლიჩკო. 11 წლიანი დაუმარცხებელი სპორტული კარიერის განმავლობაში პირველად ჩამოვიდა რინგიდან, ასე ვთქვათ, წაგებული და სამი ვერსიის საჩემპიონო კამარიც დაკარგა. დიუსელდორფში გამართულ 12 რაუნდიან ბრძოლაში კლიჩკოს ბრიტანელმა ტაისონ ფიურიმ ქულებით მოუგო. ტაისონ ფიურის პროფესიულ რინგზე 25 შეხვედრა აქვს ჩატარებული და 25-ვე მოგებული, მათ შორის 18 ნოკაუტით. რაც შეეხება ვლადიმერ კლიჩკოს, მის ანგარიშზე 64 გამარჯვება 67 ორთა ბრძოლაში. ტაისონ ფიური მერვე ბრიტანელი მსოფლიოს ჩემპიონია სუპერ მძიმე წონით კატეგორიაში. ბოლოს ეს 6 წლის წინ დევიდ ჰეიმ შეძლო. ბრიტანელებმა ამ უიკენდზე ჩოგბურთელების ტრიუმფითაც გაიხარეს. მათმა ნაკრებმა 1986 წლის შემდეგ პირველად მოიგო დევისის თასი. ბელგიის ქალაქ გენტში გამართულ ფინალში ბრიტანეთის ნაკრებმა მასპინძელთა ნაკრებს აჯობა, რაც პირველ ყოვლისა ენდი მარეის დამსახურებაა. მსოფლიოს მეორე ჩოგანმა ორივე პირადი შეხვედრა მოიგო და წყვილთა შორისაც იმარჯვა ძმასთან ჯეიმსთან ერთად.
დიდი მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძე გუყავოდა სპორტის ამბებს, სპორტის ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი 9:39 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოუსმინოთ მუსიკას. დილამშვიდობის
ნასტასია დათო, მე როგორც უკვე გითხარით, ავლობაში ვაპირებდი მოსვლას ართიჭალის ქუჩაზე, რომელიც მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზეა, თუმცა არც თუ ისე ახლოს, ის დაშორებულია რამდენიმე ასეული მეტრით და არ მდებარეობს უშუალოდ მეტროს უკან. რამდენიმე დღის წინ შემთხვევით ჩავიარე ამ ქუჩაზე და ვიწვენი საკმაოდ მძაფრი სუნი, სპეციფიკური სუნი, რომელიც მეტროშია, რადგან ესე ახლოს არ არის ეს უშუალოდ მეტროსთან, დაინტერესდი თუ რა ხდებოდა, საიდან მოდიოდა ეს სუნი. ამიტომ ხეს მოვედი, რათა ეს ყველაფერი გამერკვია. მე ვესაუბრე რამდენიმე ადამიანს, რომლებიც აქ ცხოვრობენ და მათ სამცხოვრით გარკვეული მიზეზების გამო ახლა ჩვენს სატელეფონო ჩართვაში მონაწილეობის მიღება ვერ მოახერხეს, თუმცა ძალიან მთხოვოს, რომ თქვენთვის მომეყოლა ის პრობლემის შესახებ, რომლებიც რაც მათ აწუხებთ. საქმე იმისია, რომ ამ ქუჩაზე მდებარეობს პატარა სკვერი, სწორედ ამ სკვერში არსებობს საკმაოდ დიდი რკინის კონსტრუქცია და ეს არის მეტროს სავენტილაციო შახტა. თვითონ ეს პარკი არის პრინციპში ბავშვებისთვის განკუთვნილი და დასახლებაც არის საკმაოდ მჭიდრო დაბალი სახლები და აქედან ამოსული გამონაბოლქვით სუნი ძალიან დიდ დისკომფორტს ქმნის მოსახლეობისთვის. ისინი ამბობენ, რომ განსაკუთრებით მდგომარეობა მძაფრდება ზაფხულში, როდესაც ეს სუნი არის ძალიან მკვეთრი და ყველაზე მეტ პრობლემას სწორედ მაშინ ქმნის. ისინი საუბრობენ ასევე სხვადასხვა ჩივილებზე, ბავშვებში, თავის ტკივილებზე, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში უკვე ყველამ ვიცით, რომ ჰაერი არც თუ ისე კარგია, ეს დამატებითაც ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად ამ გამონაბოლქში ცხოვრობენ და დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ფაქტიურად, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში, უწევთ ამ სუნში ცხოვრება. ისინი ამბობენ, რომ მათ კონკრეტულად არ მიუმართავთ ბოლო პერიოდში არავისთვის, თუმცა ვერც ასახელებენ იმ საბოლოო შედეგს ან გამოსავალს, რაც შეიძლება გაკეთდეს. ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ უბრალოდ ესე თუნდაც დღევანდელი სატელეფონო ჩართვის საშუალებით იმ ადამიანების ყოლებამდე მიიტანონ ეს პრობლემა, რომლებსაც ალბათ შეუძლიათ ამის გამოსწორება, და ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით, რომ პროფესიონალებს ვკითხოთ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა, თუმცა დღესდღეობით ამ წუთებში საკმაოდ მძაფრია სუნი და ნამდვილად დიდი დისკომფორტია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, და თუ ეს ბავშვებში ან ადამიანებს კიდე გარკვეულ დაავადების ან ჩივილების გამომწვევი, ამ შემთხვევაში კიდე უფრო რთულდება და მძიმდება მდგომარეობა დამთანხმებით.
ცხედია მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც ესეთი ადგილები ისე არსებობს ჩვენს ქალაქში, რომ ხშირად ვერც კი ვამჩნევთ ხოლმე, თუ იმ კონკრეტულ ადგილას ვერ ცხოვრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს მეტნაკლებად სუფთა ჰაერის სუნთქვა შეეძლოთ, იმდენად სუფთა მაინც რომ ხელოვნურად არ დაბინძურდეს. ესეთი ჭებით 9:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მე დარწმუნებულია, რომ მარიამი ამობის გაგრძელებას აუცილებლად შემოგთავაზებს, ისაპირებს სიუჟეტის გაკეთებას ამ თემაზე. ახლა კი მოусმინოთ ისევ მარიამის მომზადებულ აფიშას, იმისათვის რომ ვიცოდეთ რა გველოდება დღეს. ორშაბათი ერთგვარად კინოს დღეა ჩვენი დილის გადაცემისთვის, ასე რომ მოусმინოთ აფიშას.
ხოლ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება, ამიტომ დღეს აფიშაში იმ რამდენიმე ფილმის შესახებ გიამბობთ, რომლებიც კვირის განმავლობაში კინოფესტივალის ფარგლებში შეგიძლიათ ნახოთ. 1 დეკემბერს შეგიძლიათ ნახოთ შვედი კინორეჟისორის როი ანდერსონის ფილმი „იჩდა მტრედი ტოდზე და ცხოვრების არსზე ფიქრობდა“. ვენეციის კინოფესტივალის ოქროს ლომის მფლობელ ამ ფილმში რეჟისორი მისთვის დამახასიათებელ იუმორს და უჩვეულო ხედვას გვთავაზობს. დროში წინ დაუკარმოგზავრობით და უცნაური პერსონაჟებით ფილმი ტრაგიკომიკური სერიების კარგად დამუშავებული ნაკრებია. 2 დეკემბერს პროგრამაშია კრისტინა გროზევასა და პეტერ ვალჩანოვის ფილმი „გაკვეთილი“, რომელშიც ახალგაზრდა ქალი ბულგარეთის პატარა ქალაქში მასწავლებლად მუშაობს. ის ცდილობს თავის კლასში იპოვოს მძარცველი, რომ შემდეგ ბავშვებს კარგი და ცუდი საქციელის შესახებ გაკვეთილი ასწავლოს. ფილმი ცდილობს ასახოს ამბავი, თუ როგორ იქცევა წესიერი ადამიანი კრიმინალად. კინოფესტივალზე ასევე ნაჩვენები იქნება ირანელი რეჟისორის ანალილი ამირპურის ფილმი „გოგონა ღამით შინ მარტო მიდის“. ფილმში ამბავი გამოგონილ ირანულ ქალაქში ვითარდება, სადაც მეძავები, ნარკომანები, სუტენიორები და ბინძური არსებები ცხოვრობენ და სადაც მარტოსული ვამპირი ქალაქის საზიზღარ მცხოვრებლებს დასდევს. მაგრამ როდესაც ბიჭი გოგონას ხვდება, სისხლივით წითელი უჩვეულო სასიყვარულო ისტორია იწყება. თბილისის კინოფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში გადაღებული ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გერმანული ფილმიც, „ვიქტორია“. ასე ქვია სებასტიან შიპერის ფილმს, რომლის მთავარი გმირი ესპანელი ვიქტორია ბერლინში თავდავიწყებით ერთობა. კლუბთან ის 4 ახალგაზრდას ხვდება და მაშინვე უმეგობრდება, თუმცა მალე აღმოჩნდება, რომ თამაში და გართობა სახიფათო თავგადასავალში გადაიზრდება.
ესეთ იყო აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა 9:59-ში შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დავით გონზუჩი ხლაძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ინტერნეტში მიმდინარე პროცესების შესახებ გვესაუბრება. დილამშვიდობის აკონტ.
დილამშვიდობის. ინტერნეტში მიმდინარე პროცესებზე არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ დავარქვათ ამაზე საუბარს, მაგრამ აუცილებლად ინტერნეტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გასულ შაბათ-კვირას მიმდინარეობდა თბილისის ინტერნეტ ფორუმი, მეორე ინტერნეტ ფორუმი, ასე მეორე მასშტაბური ინტერნეტ ფორუმი, თუმცა შუა შარ სესიები არის ხოლმე. ინტერნეტ ფორუმ 2015, ასე ვთქვათ. ამას ფორუმს ესწრებოდა ძირითადად ინტერნეტში აქტიური ადამიანების დიდი ნაწილი, ერთ ადგილზე იყო კონცენტრირებული, ამიტომ ინტერნეტში რაც ხდებოდა, ზუსტად ის ხდებოდა, რომ ხალხი პოსტავდა იქედან, თუ რა ხდებოდა ინტერნეტ ფორუმზე, რამდენჯერ თქვი რა ხდებოდა, ცოტა მართლა ესე იყო.
ჰეშტეგებსაც იყენებდა, ჰეშტეგების გამოყენებაში ვარჯიშობდა ქართული
საზოგადოება.
შეიძლება ითქვას.
ტვიტერზე იყო საკმაოდ აქტიური ფიდი, ტვიტერზე მგონი საქართველოში აქტიური ფიდი არის ხოდახოდაში, როცა არის ინტერნეტ ფორუმი, რაც უკან არის ერთ ადგილზე შეკრებებელ და
როცა სტიქი ამძვინვარებს.
ესეც კი სამართლიანი ამის აღნიშნაც. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო იყო, რაც განასხვავებდა წინა ინტერნეტ ფორუმისგან იყო ის, რომ ამჯერად უფრო პერსონალურ ამბებზე და შემთხვევებზე იყო აქცენტი გაკეთებული, სხვადასხვა ქუშინამაზის სიუჟეტიც მომამზადდა, დღეს საიტზეც იქნება და შეგიძლიათ ნახოთ. ცოტა უფრო დეტალურად, მე კი მანამ სანამ ნახოთ ჩემს ასე ვთქვათ რეპორტიორ ნამუშევარს, მოგიყვებით პირად გამოცდილებასაც, როგორი იყო ფორუმი, სესიები იყო, როგორც გითხარით, უფრო პერსონალურ გამოცდილებაზე დაფუძნებული. ნუ იყო ეგ დისკუსიებიც ისე მაგალითად საქართველოს ინტერნეტიზაციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა გარდა ამისა, ინტერნეტ ფორუმს უკვე ყავდა ისეთი სპიკერები, რომლებიც საზოგადოებისთვის ცნობილი არიან კონკრეტულად რაღაც ერთი კონკრეტული შემთხვევით, მაგალითად უჩა ქემაშვილი, რომელმაც მოაწყო უფასო Wi-Fi ზონა უჩა სკვერი წოდებული სოფელში.
რომელმაც მოაწყო თავისი სახელობის სკვერი.
ხო, ანუ ესეც შეიძლება ითქვას კინესთან. უბრალოდ ეს არის ნამდვილად უჩა სკვერი, იმიტომ რომ სოფელ ჩუმლახში არის ერთადერთი ადგილი, სადაც შეიძლება Wi-Fi-ს უფასოდ სარგებლობა, და ეს ადგილი მოაწყო ერთმა ადამიანმა თავისი ინიციატივით. მისი გამოსილება იყო ძალიან საინტერესო მოსასმენად. ყველაზე მეტი ტაში დაიმსახურა მართლა გუშინ ინტერნეტ ფორუმზე, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ამბობდა, რომ ძალიან კეთილ ადამიანს შეუძლია რომ ესეთი რამე გააკეთოს, ალბათ მარტო რომ ყველას მისცეს, იმიტომ რომ რაღაც ხალხს არ აქვს Wi-Fi და ინტერნეტი სოფელში და მას აქვს, მან ყველას გაუზიაროს ეს უფასოდ და თვითონ გადაიხადოს მე ინტერნეტის ფულიც.
თან ეს კარგი შემთხვევაა, იმიტომ რომ ინტერნეტ ფორუმზე ზოგადად ესეთ შეკრებებზე ძირითადად ის ხალხი იყრის ხოლმე თავს, ვისი საქმიანობაც პირდაპირ კავშირშია ინტერნეტის გამოყენებასთან და უჩასწორეთ გამონაკლისია, ეს არის ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ ინტერნეტი იმდენად კარგია, რომ კარგი იქნება თუ სხვასაც ექნება, რაღაც სამსახურებრივი ვალდებულება არ ქონია მას რაიმე ისეთი,
რომელიც გადაწყვეტილება სხვადასხვა, ბევრი ანუ შეკრებილი ადამიანების, რომლებიც მუშაობენ ზოგადად ყველაფერზე, ინტერნეტის გავრცელებაზეც, მიღებაზეც და
გამოყენებაზეც,
რაღაცებს ურჩევდნენ, თხოვდნენ უჩას, რომ ეთქვა უჩას, რა სჭირდება ახლა სკვერს, რომ ისინი ჩასულიყვნენ და დახმარებოდნენ. ამას ბევრი არ უსაუბრეს, იმართლა რომ თქვა, უჩას სამაგერო თქვა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რამ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ინტერნეტი სოფლის მოსახლეობისთვის, რომ მათაც ჰქონდეთ ასე ვთქვათ შეხება ინფორმაციასთან პირველ რიგში და რამდენი რამის შეცვლა შეუძლია საერთოდ იმას, თუ სოფელში იქნება ინტერნეტი ხელმისაწვდომი. ამის შესახებ მთელი დისკუსია იყო ოღონდ უჩამდე და როგორც ხედავდი, მომხსენებლებდა მხოლოდ ერთი დარჩა მოსასმენად, საუბარი მოქვს სესიაზე საქართველოს რეგიონებში ინტერნეტიზაციის შესახებ. ეს იყო ყველაზე მწვავე დისკუსია ინტერნეტ ფორუმის. ბევრი იკამათეს იმის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ვადების შესახებ, რა თქმა უნდა, და საბოლოოდ შეფასება იმის, რომ მოკეთ სმენელი არც ისე კმაყოფილი იყო, იმით რომ თლად ნათელი არ არის გეგმა, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ბევრი შეკითხვები იყო და ამაზე დისკუსია ალბათ გაგრძელდება. ინტერნეტ ფორუმი უბრალოდ იყო თემის სლენგზე, რომ ვთქვათ, ამწევი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უკვე პირადად მოუსმინეს ადამიანებმა
ტექნოლოგიების და ინოვაციების აგენტსაც ოპენეცაც და ასე შემდეგ. იყო საინტერესო შემთხვევების განხილვა ისევ შემთხვევებს რომ დაუბრუნდეთ, ნუ უჩა დამოუკიდებელი кейსია, თუმცა ალბათ ყველა მიცის 13 ივნისის მოძრაობის ჯგუფი, რომელიც იყო საინტერესო ლექცია ძალიან, ლექცია ალბათ შეესყო სესია უფრო, სპიკერი იყო ამ ჯგუფის ერთ-ერთი შემქმნელი, რომელიც იხსენებდა როგორ გაკეთდა საერთოდ ყველაფერი და ეს ამ შემთხვევის გააზრება მნიშვნელოვანია ინტერნეტისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ უპრეცედენტო მოვლენა, მაგრამ ესე რომ დავარქვათ ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, ან როდესაც ასე სწორად გამოიყენა საზოგადოებამ ინტერნეტი მისი პირველად დანიშნულებით, რომ დაეხმაროს ერთმანეთს და გაცვალოს ინფორმაცია. გარდა ამისა იყო საინტერესო მოხსენება, რითიც დამთავრდა საერთოდ ინტერნეტ ფორუმი, რაგბის კავშირის მოხსენება, რაგბის კავშირის წარმომადგენელის მოხსენება. მთელი ეს ბევრს უყვარს რაგბი ინტერნეტში, რა თქმა უნდა, ბევრს უყვარს რაგბი და რაგბის კავშირი არის იშვიათი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც ხვდება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტში ინტერნეტის გამოყენება, სპორტის მენეჯმენტში. კარგი იქნება თუ ყველა მიბაძავს, იმიტომ რომ საერთოდ სპორტის მენეჯმენტში ინტერნეტი და ინტერნეტ მარკეტინგი სპორტში მომცალკე მიმართულებაა.
თუმცა გაიჭირდა რიგ სპორტის მიმართულებებს ცოტა რისკიც ახლავს. დაწმუნებული ვარ ფეხბურთის ფედერაციამ რომ გადაწყვიტოს ესე აქტიურად გამოყენება, ესეთი ცალსახადდადებითი გაგრძელება არ ექნება. ამას როგორც რაგბს ჰქონდა, რაგბის კავშირს ურგს უმაგრებს ეს ჩვენი მორაგბეები, რომლებიც
არის ამაში ლოგიკა.
პოზიტიურები არიან და ამის გარეშეც
და არის ამაში ლოგიკა, მაგრამ იმასაც ვისაუბრეთ.
თუმცა ეს ხადია, რასაც ჩვენ ამბობთ.
პირადადაც შემდეგ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რამდენად მოტივირება შეუძლია ზოგადად ინტერნეტს მორაგბეების ამ შემთხვევაში და ზოგადად ალბათ სპორტსმენების, იმიტომ რომ თვითონ მოხსენებელიც სანდრო უჯმაჯურიძე ამბობდა, რომ ძალიან დიდი мотиваცია შეიძლება იყოს სპორტსმენისთვის, რომელიც კითხულობს თვითონ ერთ გვერდზე ადამიანების კომენტარებს, რომლებიც ის მას ამხნევებენ. Ну თუ
რომლებიც მის სიყვარულით არიან გაერთიანებულები, ერთად ერთად ის
ამხნევებენ და ცუდ რამეს უწერენ, ესე იგი ალბათ უნდა მიხვდეს სპორტსმენი, რაღაცა ცუდად აკეთებს და რამე უნდა შეცვალოს ამასაც. ნახოთ როგორ გაგზავნება მოკეთა სხვა. ფერდობსა ინტერნეტ ფორუმი იყო ძალიან საინტერესო. ჩანაწერები მგონი შეგიძლიათ რომ ნახოთ, ვინც გამოტოვეთ. გიგიშოთ რომ აუცილებლად ნახოთ ქართული ინტერნეტის ისტორია, ინტერნეტის ისტორია საქართველოში უფრო სწორად, ეს იყო საინტერესო მოხსენება, თუ რამე თქვენ თვითონაც გაგვთ ალბათ რამე გახსოთ, გაიხსენეთ და დაწერეთ ინტერნეტში, იმიტომ რომ მე ძალიან მაინტერესებს ვიპოვი და წავიკითხო.
გოზო, ძალიან დიდი მადლობა. მეც ვფიქრობ, რომ ესეთი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, როგორც ინტერნეტ აქტივისტებისთვის, ასე ყველა დანარჩენი ადამიანისთვის და განსაკუთრებით კარგია იმისათვის, რომ დაუფიქრდეთ რამდენად ნაყოფიერად ვიყენებთ ინტერნეტს, იმიტომ რომ ზოგჯერ შემოვიფარკლებთ ხოლმე, მხოლოდ რაღაც Facebook-ის გვერდის სკროლით არა და ბევრი სასიკეთო საქმის გაკეთება შეგვიძლია ინტერნეტში. სანამ ინტერნეტამდე მივალთ, კი ბატონო, მეშოთ მედიას უნდა გადავალოთ თვალი, მაგალითად გაზეთი ბათუმელები ერთგვარად აჯამებს გასული კვირის დისკუსიას რუსეთ-თურქეთის შორის მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. რუსეთი, თურქეთი და საქართველო ესეთი სათაურით აქვეყნებს მთავარ გვერდზე სტატიას. გაზეთი ბათუმელები საკმაოდ ვრცელი მასალა, ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასალა 45 ოჯახის შესახებ, რომელიც ავარიულ კორპუსში ცხოვრობს ბათუმში.
რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა და დაპირისპირება გაზეთ რეზონანსისთვისაც მნიშვნელოვანია და მთავარ გვერდზე აქვს გამოტანილი სათაურით ეკონომიკური ხეირი რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებიდან, ასევე ვიზა ლიბერალიზაცია და 2016 წლის არჩევნები. ის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. არასრულწლოვანთა ქორწინებისთვის ახალგაზრდა მამაკაც 7-დან 9 წელი ემუქრება ოპატიმრობა.
ასევე კვირის ქრონიკაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ესეთი სათაურით პირველივე მასალა, რაც არის, რომელ ორას თანამდებობის პირს უხდის ივანიშვილი საკუთარი ჯიბიდან წელიწადში 50 მილიონ ლარს. აქვე ნახავთ სხვა მასალებსაც, მაგალითად ვინ არის ვიღაც რუსი, რომელიც საბავშვო ბაღში იარაღით მივიდა, რა სკანდალი მოყვა პარლამენტში ქრონიკის პუბლიკაციას. მოკლედ კვირის ქრონიკაში შეგიძლია საკმაოდ ბევრი სტატია წაიკითხოთ.
ახალი თაობა ისევ რუსეთ-თურქეთთან ვიზო რეჟიმის საკითხზე ეხმაურება, ასევე გია ხუხაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე, უშიშროების საბჭოს იგნორირება პირადი მოტივებით ხდება, ვამბობს ხუხაშვილი.
გაზეთი ვერსია კი გვთავაზობს მასალას ოპოზიციის კულუარული ომი და გეგმები, ასევე ინტერვიუს, არაჩვეულებრივ ინტერვიუს ლეგენდარული ფსიქიატრის შვილიშვილ დავით ზურაბიშვილთან. მოკლედ ქართული პრესა ორშაბათობით ესეთი საინტერესოა ხოლმე და მრავალფეროვანი. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, შევხვდებით ხვალ 8-ზე, 9:59 წუთი შესრულდა. ახალ ამბებს ოფოვასაძე გაკაცა.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.